Slyšte hlas, co volá vás tam dál. Stejně ksíko razve na cestu zvedám. Za hranice, kde končí známý svět. Odpovědi na otázky hned teď. Mysterium mundi, tajemství zní. Skrytá pravda v nás probudí sny. Historie, věda, hvězdný prach. Odhalíme vše, co skrývá strach. Dávné chrámy, příběhy předků všech. V hvězdách cváno, co tají zemský mech. Badatel světem putoval sem k nám, moudrost věku teď nabízí i vám.
Tak, vážení posluchači, opět jsme tu, je středa dneska, 4.2. už, 21 hodin, tady u nás v Čechách. A to je čas, kdy tu máme, teda zatím v tomto čase, Zděndu Sýkoru, kterýho já velmi vítám. Ahoj, Zděndo.
Ahoj, Pavlíku, a zdravím všechny posluchače. Dobrý večer, anebo vy, kteří se díváte ze záznamu. Dobré ráno, dobré odpoledne, anebo dobrý večer.
Ano, to je pravda. Univerzální pozdrav. Tak, co já jsem k tomu chtěl ještě dodat? No, samozřejmě máme tady ještě než to teda uvedu, o co jde, tak já si ještě jednou musím seznámit s tím nemilou událostí, co se stalo, že náš dlouholetý spolupracovník Míra Zelenka bohužel v sobotu 31. zemřel. Upřímnou soustrast všem pozůstalým přeju já samozřejmě a doufám, že to půjde i bez něj snad, no, ale je to veliká škoda. Nabízí se tu právě ta náhrada tady teďko z Jendy Sýkory. Takže Zděndo, budeš muset nahradit minimálně teda Míru Zelenku. Věřím tomu, že se toho ujmeš statečně a že to bude plnohodnotná náhrada. Je tomu tak, Zděndo, souhlasíš s tím?
No, díky se hodný, ale samozřejmě já se budu snažit, ale pochopitelně Mirek byl, já ho znám z těch pořadů, Mirek byl velice hodnotným člověkem a já samozřejmě i ty jeho myšlenky a všechny ty věci, které v těch pořadech hovořil, tak byly velice hodnotné a velice moudré. Takže já se samozřejmě trošku se cítím jako nováček tady, takový greenhorn, pochopitelně. A já jsem samozřejmě jiný než Mirek, ale v tom kontextu těch, řekněme, těch zajímavostí a tady těch vědomostí, tak věřím, že se budu moci nějakým způsobem ten prostor, který bohužel tady nyní není, po Mírkovi, že se tady z toho budu schopen zhostit.
Děkujeme za všechny. Určitě budou všichni s tím souhlasit. Já nemusím říct, že s Mirkem jsem odvysílal jenom já, vysílal i jinde, ale především teda u nás na Svobodném vysílači, u mě ve studiu Plzeň, přes 502 hodinových pořadů za těch 12 let, co tady se mnou byl. Takže opravdu dělal mnoho práce a budu na něj hodně vzpomínat. Tak, a teď už tím veselejším, to znamená k dnešnímu tématu, bude opět Antarktida, je to druhá část, ale Míro, já jsem, teda Míro, vidíš to, už mluvím o tom, takže Zděndo, prosím tě, my jsme říkali, že ještě dneska to asi nebude, ale že vždycky na začátku pořadu budeme dělat něco, jako dělal Mirek právě, Zelenka nějaký takový, on tomu říkal perličky, ale můžeme to nazvat jakkoliv jinak, aby to bylo takový trochu zpetření na začátku. Co ty na to od příštího pořadu nebo tak nějak? Je to možné?
Jo, určitě můžeme něco takového udělat, to není s tím, nemá s tím žádný problém. Takže na začátek myslím, že těch 15 minut, ano, 15. Nějaké takové, to bude vhodné. Jo, takže tak asi, no. Já se přiznám, že někteří známí mi říkali, že jsme se hodinově kecali.
Že se hodinově rozkecali, já vím.
A jako někteří to ani nedoposlouchali, tak jsem říkal, tak si to doposlechněte, protože tam uslyšíte něco, co jste jako nikdy neslyšeli.
Ano.
Takže vlastně tak si to doposlouchali, takže, ale já to beru zase takhle, že byl to první pořád
to první a pořád.
Nějakým způsobem taky věřím, že mnoho lidí pochopilo to, že já to chci prostě dělat, aby to bylo lidské, aby to bylo, a že ten pořad je náš, že ten pořad je pro všechny. A tak, jak jsem říkal i minule, že bych byl velice rád, aby se prostě do toho pořadu zapojili všichni lidé. To znamená, já jsem chtěl vám všem nesmírně poděkovat, protože nevím, kolik to tam je, jestli tam je 73 nebo kolik už 75 nebo kolik tam je těch komentářů v tom starším, v tom prvním dílu před týdnem, ale chci velice všem poděkovat a vůbec se nestyďte, ptejte se, jestli něčemu nerozumíte. Já jsem velice vděčný paní Jarmile za její statečnost, za to, jak se tam zeptala, protože skutečně to je, tak to má být, jako jo. Nikdo se vám nebude smát, že něčemu nerozumíte nebo že něco nevíte. V žádném případě, ba právě naopak, my jsme tady proto, aby jsme vám ty věci vysvětlili, nebo měli bychom to vysvětlovat takovým způsobem, nebo já bych to měl vysvětlovat takovým způsobem, aby to bylo pro všechny pochopitelné. Mm-hmm. Já si pamatuju takový zajímavý příběh, mi se stal, když vyšla ta Bible pro 21. století, tak to bylo všude v televizi, v rádiu a oni nás různě tahali, a protože to bylo po tom ekumenickém překladu, to bylo vlastně po 20 letech nový překlad, a tak všichni ti novináři a v televizi čete a všichni chtěli prostě vědět, co to je a tak dále. A tedy nehledě na to, že se to vlastně stalo nejprodávanější knihou v roce 2009, druhá byla Kuchařka, Levné recepty toho Hrušky, nebo jak se jmenuje ten pan Hruška, tak jako jsem prostě byl pozvaný na kobereček, když jsem dělal doktorát na Karlově univerzitě, a tak si mě tam všichni ti profesory pozvali a teďka mi jako tam ten jeden pan profesor, který se vrátil z Oxfordu zrovna, vyštudoval tam, dělal tam postgraduální studium, tak se vrátil a teďka jako mi tam pokladal takovou, že oni potřebuje, ti novináři se jich ptali, oni nic o tom nevěděli, tak když tam měli mě, jako, tak se mohli zeptat. No a teď se mě tam jako ptal, tak jako víte, pane kolego, v tom postmoderním světě, jak byste to mohl uchopit, jak byste to mohl tady, jak si nám, jako jak vlastně ten princip té translatologie, takové ty akademické slova, a já jsem se tak na něho podíval a celkem, myslím, že to bylo tehdy odvážné, tak jsem mu říkal, jako pane profesore, víte co, my jsme to chtěli napsat úplně jednoduše, aby i ten nejhloupější to pochopil a nezabloudil, když to bude číst.
Ano.
Jo, takže skutečně ten, i ta čeština si myslím, že je moderní, taková jednoduchá, takže věřím, že i to moje povídání nebo ty výklady tady budou takové, že nikdo nezabloudí, jo, takže se nebojte, ptejte se a myslím si, že všecko bude v pohodě. A já jsem moc rád, že jste se zapojili, protože už všichni, hodně lidí tam dávali různé otázky a teďka mi i dokonce psali různí posluchači. Já můžu říct, že jsem jako moc rád a jsem vděčný za to, že mi lidé posluchači psali na e-mail, že se vlastně v podstatě zapojili do té badatelské, řekl bych, do takové badatelské činnosti. To jsem byl velice rád a jsem za to prostě velice vděčný, protože můžu říct, že mě velice potěšil například e-mail od pana Pavla Švarce, který mi na velice pěkné fotografie, já samozřejmě ty jednotlivé útvary, které mi posílal v jednotlivých letech, které on vlastně vytvořil, když to byla duha s určitými anomálními jevy nebo měsíc, ty jednotlivé struktury a tak dále. Já jsem za to nesmírně vděčný a vám, pane Pavle Švarci, moc děkuji a jsem velice rád, že jste se zapojil do toho badatelského díla, že jste se na to proto nadchl. A také jsem chtěl samozřejmě poděkovat i všem dalším lidem, protože ty jejich i dalším, kteří mi psali, takže určitě, i když já třeba hned neodpovím, tak se já se snažím vždycky odpovědět, že pro nedostatek času se třeba budu tomu věnovat později, ale určitě mi pište, já jsem moc rád, že se vlastně takhle badatelsky můžeme všichni do toho zapojit, takže skutečně je to náš pořád, Není to můj pořad, není to pořad Svobodného vysílače, ale jsem naopak rád, že vlastně my všichni se můžeme do toho zapojit. Protože čím víc hlav, tím víc rozumu, jo? A to si myslím, že i ty věci, které, o kterých třeba já budu mluvit, tak zase vy některé věci vidíte z jiného kontextu, z jiného úhlu, ale je to velice dobré a doplňující, takže jsem i rád. Jsem i rád za ty jiné komentáře. Například mi jedna paní tam napsala, jako, že mám blbý účes, že vypadám tam jako, tak jsem dneska změnil účes, jestli jste si všimli.
A podle mě je to ještě blbější z jedno.
Jo, no tak dobrý, no tak to OK, no já jsem se snažil vypadat takový, ne, jako už takový, jako
mladej,
taková kulička,
mladej.
Taková kulička, takže...
Účesu nemůžu taky říkat,
ale... No, dobře. Já jsem se...
Takový krásný drník máš, takový drník dneska.
Jo, já jsem se snažil jakoby reagovat na všechny ty komentáře, i dokonce ty, i ty image komentáře.
Ano, já jenom ukážu ještě, když jsi říkal o těch, takže opravdu, hele, je tam, vidíš, teďko mi to někam skočilo, zase není tam vidět, no 80, skutečně 80 těch komentářů je tam, takže to je úplně bomba, no a tadyhle jsou poslední z nich, já to tam takhle zkusím taky ukázat, abyste říkali, že kecám, píše, bylo to skvělé, určitě si vás nenechám ujít, tak tady píše nějaká posluchačka, no nevím, nějaký jméno tam je. Takže no, vy jste viděli, že opravdu to mělo na první pokus docela dobrý ohlas. Pořad se jmenuje Všehomírům, to jsme ještě neřekli dneska, celkově Všehomírům, a jak jsem říkal už dneska, je to Antarktida opět, je to druhý pořad, už je to tam i s číslem, a je to část 2 té Antarktidy. No a ještě telefon do vysílání, protože jak říkal Zinda, ano, chtěli bychom, abyste se účastnili, takže můžete volat 608 12 14 19. Pokud by to bylo během toho pořadu, prosím, snažte se, když je to jenom velmi důležitý, něco byste nepochopili, nebo byste přišli s nějakou novým poznatkem. Ano, zkuste to, ale musí to být tématu. Jo. První 3/4 hodiny nebereme nic, co není k tématu, až potom možná ke konci pořadu, tak tam potom asi už byste mohli i střelit kousek vedle toho tématu, tak bych to navrhoval já. Tak.
Jo, já bych byl osobně rád, aby to bylo skutečně k tomu tématu, ano, jo, protože ano. Jestli samozřejmě lidé, jo, já bych byl fakt rád, protože lidé poslouchají ten pořád a bylo by dobré, aby to bylo k danému tématu. Nemáme tady žádnou paralaxu, máme tady skutečně, teďka obavíme se o Antarktidě, ale na druhé straně zase ano, je to tak široké téma, co se týče třeba torzních polí, co se týče éteru. Jo, je to v tom komplexu, myslím si, že to je takové dost celkem široké, ta oblast, jo, nebo třeba někdo tam psal taky komentář, co se týče, řekněme, těch jednotlivých klimatických zbraní, které samozřejmě tady samozřejmě nějakým způsobem pochopitelně mohly hrát roli. To je jedna z dalších takových možností a teorií, jo, takže určitě ty věci další budeme probírat, jo, takže určitě.
Dobře, tak jo, já si myslím, že to je pro začátek všechno, aby jsme zase nekecali skoro hodinu jako minule.
Ne, no tak máme 15 minut, takže si myslím, že můžeme začít. Jenom jsem chtěl Pavlíku říct, že dneska to téma, a to jsem chtěl říct i posluchačům, já jsem si tady jako trošku, mám to tady napsané, připravil, jako co to bude tady obnášet, a chtěl jsem vás navnadit, abyste skutečně to nevypínali, abyste si to poslechli do konce, protože asi se budete divit, jak je to možné, že třeba včeličky a čmelák, jo, jak může včeličky a čmelák souviset s Antarktidou, a nebo Sabu disk, to je takový artefakt z Egypta, k tomu se dostaneme, nebo Davidová hvězda, jo, nebo Saturn, nebo vločky, no tak vločky to je logické, že tak to sněží, tak to
Saturn. Jsou to ovesné, jsou to ovesné vločky teda.
Ne, ovesné ne, jsou to tedy normální vločky tedy. Samozřejmě dotknu se alchymie, protože tam posluchači, já jsem to totiž upravil na základě vlastně toho, že jak jsem říkal, že je to teda společný pořad, tak na základě i těch komentářů, tak jsem vložil některé věci, které se právě týkají alchymie, co tam daný posluchači nebo posluchač tam mluvil, psal, takže určitě se dotknu tady alchymie dneska, dotknu se tady Keplera, dotknu se tady samozřejmě i dalších takových, bych řekl, velice zajímavé věci, protože si řeknete, no jak může takový šábes židovský šábez, tedy šabat, sobota, a jak může tedy souviset prostě s Antarktidou, no tak to jsou takové dost zajímavosti, ale věřím, že se tady k těm věcem dostaneme a že věci, které byste si nikdy třeba nepropojovali s Antarktidou, tak si propojíme, jo. A můžu vás už navnadit, nevím, jestli to dneska stihneme, předpokládám, že ne, tak příště já mám už připravené dokonce i mapy. Ty mapy jsou oficiální, ale jako nikoho to nenapadnou, že nenapadne, že ty mapy souvisí s jednotlivými, řekněme, možnými všemi lokalitami na Antarktidě, kde jsou ty podzemní různé oblasti, jo. Takže vyšlo to knižně, ty jednotlivé oblasti, je to normálně, jsou to oficiální mapy, ale jsou to mapy, na které se vlastně všichni dívají úplně jiným způsobem a nikdy se na to nedívají z toho druhého pohledu. Takže já bych chtěl potom ukázat právě ten druhý pohled, takže se dozvíte, to vás si taky navdě, jestli dneska ne, tak příště určitě se dozvíte právě na všech těch jednotlivých místech a to si myslím, že bude dost zajímavé. Ale nejdřív proto, aby jsme tyto věci pochopili, tak pochopit budu muset vysvětlit od začátku několik věcí. Takže já se i dneska některým věcem trošku vrátím, protože vnímám, že jsou důležitá. Takže takhle na začátek. Jestli už nechceš nic dodat, Pavlíku, protože, nebo dodej a já začnu.
Já jenom protože vnímám, že přece jenom tu není ještě tolik posluchačů, jako bývá zvykem na televizi. A je to škoda, protože je to docela pěkně udělaná ta grafika. Musím se pochválit, zatím jí to nepochválil, tak se musím sám. Takže můžete se na to kouknout, budou tam i nějaký obrázky, věřím tomu. Takže se to můžete pustit na televizi. Přímo teď živý vysílání. Dejte si naše stránky www.svobodny-vysilac.cz a tam uprostřed samozřejmě uvidíte velký, sakra, já vám to snad ukážu, aby to bylo jasný, de facto máme tohle. Momentík, tak. Naše stránky, oni jsou takový archaický ty stránky, ale sakra, nebudeme dělat nějaký moderny, pak se v tom nikdo nevyzná. Už mi někdo taky říkal, že jo, ale já jsem přitom zůstat při starým, protože přece jenom je to takový přehledný a takový jasný. Takže koukněte se tadyhle, když jste na naše stránky, tak takhle popojedete kousek níž, aby to neuvidíte, že jo, když se nedíváte na televizi, no tak to je blbý, no ale co se dá dělat. A tady je to živé vysílání televize SVTV vyprostřed některých pořadů. Kliknete níže na živé vysílání. Na to, když kliknete, tak se vám to spustí živě. Když nevysíláme, tak se nespustí nic, ale pokud jo, tak se vám to spustí. Takže uprostřed pro posluchače, uprostřed našich stránek www.svobodny-vysilac.cz uprostřed asi na čtvrtém místě takhle, v tom bílém prostoru. Živé vysílání, je to veliký banner. Živé vysílání, Svobodný vysílač CS, play, na to kliknete a už vám to frčí. Tak já budu sledovat, jestli se jako někdo připnete. Helejte, už tam přeskočil 7, zase navíc hned teďko. Tak to je super, tak to asi sledujete. Dobrý, takže Zjendo, jdeme na to.
Takže jedem. S medem.
Jedem jako s medem. Šup. Já ti šoupnu do vody zase, aby si vychladl trochu.
Šoupni mě do té studené vody, ano. Tak to se mi líbí. To je. Tak, super. Za mnou to je ten jogurt, jestli vy, kteří jste si to neviděli, ten minulý díl, tak určitě poslechněte ten první díl, protože tam mluvím o jogurtu a ten obrazně řečeno, ten jogurt, to je přirovnání tady s tím ledem, který je za mnou, protože ten led tam hraje velmi důležitou roli, i dneska o tom budu mluvit, že velmi, velmi důležitou roli, takže vždycky si ty věci, o kterých já budu teďka mluvit, si zkuste spojit právě s tím ledem, protože ono se nakonec ukáže, že ten led hraje velmi důležitou roli tady v celé těch oblastech, v oblasti těch technologií, které po tu Antarktidou jsou, jo? Mm-hmm. Tak, takže jedem.
Jedem na to.
Já jsem chtěl začít citátem Alberta Einsteina, tedy který vy znáte, že já se s ním moc nekamarádím, nicméně řeknu jeho zajímavý citát, on říkal, pokud nápad není zpočátku absurdní, pak pro něj není žádná naděje. Takže skutečně ten můj, řekněme, ten nápad, to, že Antarktida byla zmražena během jedné sekundy nebo během milisekundy, a tak, jak jsem to popisoval v tom minulém dílu, takže vy, kteří jste ho neviděli, takže doporučuji skutečně se k tomu vraťte a poslechněte si to. Jestli už nechcete poslouchat to naše vykecávání, co bylo minulé, tak prostě od té hodiny, ta druhá hodina, tak tam už začínám mluvit a tam ty věci rozebírám, takže doporučuji, poslechněte si
jako,
to.
Jako technik musím říct, během sekundy, to je technicky nemožné, i kdyby to bylo najednou minus 274 stupňů, nebo kolik je absolutní nula, tak by to asi během sekundy nešlo, ne?
No tak ty si to, já jsem to tam vysvětloval, že to jde.
Jo?
Jo, to souvisí s tou fúzi, no samozřejmě, to souvisí s tou fúzi, proto jsem tam to vysvětloval na tom technickém příkladu s tou studenou fúzi, kde to skutečně, to zamražení tam došlo během milisekund.
Dobře. Jo?
A to je prostě vcucnutí prostě díky tomu, té aktivity toho éteru, tam jsem to popisoval, takže tam to je jasně popsané, proč a jak to mohlo probíhat, akorát, že tam to bylo v laboratorních podmínkách a tady to je jenom prostě zvětšeno. To je to samé, akorát to zvětšíš do těch větších rozměrů, jo, to je celé.
Jasně, to je jasně, úplně pohodě, to já jsem to asi přeslech. Dobře, tak jo.
Jo, to nevadí, takže můžeme tady jet. Takže natolik skutečně je to šílená teorie, kterou skutečně my všichni z námi říkali, že nikdy nikde neslyšeli. Ještě mi zatím nikdo nenapsal, že to někde slyšel, takže jo, tahle to si myslím, že od toho se odpíchneme, protože tam je skutečně, dámy a pánové, nejdůležitější ten let. Ten let tam hraje obrovskou důležitou roli a já to dneska se pokusím vysvětlit. A vy, kteří jste samozřejmě trošku, nebo nevím, nechci říct zdatnější, ale vy, kteří samozřejmě ty věci sledujete mnohem hlouběji nebo dlouhou dobu, tak už asi pochopíte, když já budu tady, jsem začal mluvit o tom, že se budeme bavit o včelách a o Čmelákovi a o Davidově hvězdě a o vločkách a tady těch věcech, že asi chápete možná, kam mířím, ale já to samozřejmě vysvětlím během pořadu, protože ono to takhle nejde moc do sebe, tyhle ty věci, co jsem říkal, ale já to objasním a zjistíme za chviličku nebo za během tohoto dnešního pořadu, že ty věci spolu velice hluboce souvisí. A já bych chtěl ještě na začátek, protože já si dokážu představit, že někteří lidé mají trošku, řekl bych, problém, nebo nedokážou si vlastně představit, jak může být čas energie. A já to pokusím vysvětlit na základě toho vlastně to, co říkal doktor Albert Vějník, který se to snažil nějakým svým způsobem právě, že čas i energie vysvětlit, tak aby to bylo pochopitelné. A on řekl, a já budu vlastně citovat to, co jsem napsal i vlastně posluchače do toho komentáře, já budu citovat doktora Vějníka. A on říká, čas není pouhým trváním, které vidíme na hodinách, ale skutečným palivem, které přímo určuje rychlost všech životních procesů. Vysoká hladina této energie, zvaná vysoký chronál, způsobuje, že i u dětí se buňky dělí bleskově, rány se hojí rychle a metabolismus doslova kmitá. Dětem běží čas pomalu. Naopak u starších lidí se vše zpomaluje, protože jejich těla už nemají dostatek této časové látky, v vozovkách, která by organismus poháněla vpřed. Celý tento mechanismus si můžeme dokonale představit jako natahovací autíčko na setrvačník. V okamžiku narození je naše pružina plně natažená a plná energie, takže se naše životní kolečka točí šíleně rychle. Jak tímto autíčkem jedeme životem, uložená energie se postupně uvolňuje a přirozeně dochází. Ke konci se kolečka točí čím dál pomaleji, až se po vyčerpání veškerého náboje zastaví. Úplně. Čas je ve skutečnosti vzácná energie, kterou svou pouhou existencí neustále spalujeme. A teď v podstatě ten nejdůležitější bod. Čas je energie, kterou spotřebováváme tím, že existujeme. Takže to jsem chtěl na začátek tady vysvětlit, protože to vnímám jako velice důležitou věc, co se týče toho, aby jsme začali jakoby skutečně chápat to, že čas je energie. A chtěl bych tady ještě vysvětlit, Protože si myslím, že také tady nebylo ještě dostatečně vysvětlená věc týkající se právě velice známého sovětského vědce a astrofyzika, sovětského astrofyzika Nikolaj Aleksandrovič Kozyrev. A tento sovětský astrofyzik, on přišel z revoluční a samozřejmě on je dodnes stále velmi kontroverzní a to je to, co říkám já osobně i já, nebo to, co říkal doktor Vějník, nebo tak, jak jsem to říkal minule, co říkal profesor Kaznačev a další ti lidé z té sibirské výzkumné větve, kteří nad tímto vlastně pracují už víc jak 30-40 let. A doktor Trofimov a další. No a v podstatě podle doktora Kozyreva, on byl velice známý, jo, prosím vás, on byl jeden z, vlastně, on byl první, který vlastně si zjistil a viděl jednotlivé, řekněme, sopečné činnosti na měsíci, kde se už kdysi dávno předpokládalo, že měsíc je dávno vymřelé těleso a najednou prostě nějakým způsobem on zjistil tyhle ty jednotlivé anomálie. Já si osobně myslím, že ty anomálie nesouvisely pochopitelně se sopečnou činností, ale souvisely právě s těmito, řekněme, ne pro nás méně známými technologiemi, ať už to byly časové nebo jakékoliv jiné portálové technologie, ale to samozřejmě k tomu se můžu taky dostat v tom pořadu později. No a vlastně podle doktora Kozyreva čas není jen lineární, jo? Není to prostě nějaký sled událostí, ale on má vlastně proměnou intenzitu. A vlastně čas je vlastně jako energie, ona vlastně, tento čas vlastně jako energie, která proudí neustále vesmírem. A my si to vlastně můžeme představit jako vítr nebo jako proud, který vlastně interaguje s hmotou, jo. A co se týče vlastně té hustoty času, tak vlastně tato veličina vlastně určuje, jak moc vlastně je čas v daném místě nasycen energií. Jo? A to znamená, že vlastně vyšší hustota času znamená, že čas v daném bodě více působí vlastně na ty jednotlivé fyzikální procesy. Jo? A vazba na entropii, to znamená, že hustota času je přímo spojena právě s uspořádaností toho daného systému. To znamená, že čas má takzvaný negentropický účinek. To znamená, že kde vlastně ta hustota toho času je vysoká, tak se vlastně snižuje vlastně ta entropie, to znamená, snižuje se chaos a dochází vlastně k organizaci hmoty. A tohle to já vnímám, že je velice důležité pochopit, tak jak vlastně doktor Kozyrev, on pochopil jednu velice, bych řekl, důležitou věc, která normálně samozřejmě není v tom jasném v mainstreamu, ale on hovořil o tom, že vlastně, on když to počítal, samozřejmě byl to perfektní matematik, tak on vlastně dokázal, on si vypočítal a zjistil vlastně, že ty hvězdy, že jako už by měly dávno vyhasnout všechny, jako podle toho stáří a podle toho, jak se to vykládá, protože samozřejmě ta klasická astrofyzická teorie hovoří o tom, že probíhá v těch hvězdách jaderná fúze, a například třeba samozřejmě i u slunce, no tak si říkal, no tak to je nějaké divné, teda odkud berou vlastně tu energii, jako jo. A já když to srovnám ještě jednou například s tím sluncem, ten elektrický model slunce doktora Jirgena, to je velice zajímavá věc, kde on vlastně hovoří o tom, že to je druhá taková alternativní možnost, ale chci si to přirovnat právě k tomu času, jo, protože ta teorie toho elektrického vesmíru, tak jak vlastně, že vlastně jednotlivé hvězdy vlastně jsou vlastně propojené vlastně v celé takzvané elektrické síti, můžeme to nazvat pochopitelně éterem, který se různě projevuje, ale Kozyrev to vnímal, že vlastně to jsou hvězdy, které čerpají právě energii z času. A on je to totiž i zajímavé v pohledu vlastně na vesmír, protože hustota času nebo čas běží ve vesmíru různým způsobem. Jo, a ten čas skutečně běží jinak ve vesmíru. Jo. A to si myslím, že je velice důležité si uvědomit, takže prosím vás, když se potom samozřejmě, když vy už nějakým způsobem studujete delší dobu, řekněme, ufologii, tak potom asi si myslím, že je vám jasné to, že nějakým způsobem, jestli zde přesouvají se určité entity nebo bytosti mimozemské na naši planetu, No tak pro ně je samozřejmě dost, není jednoduché, protože tady čas běží jinak třeba na těch jiných jejich planetách. Tak právě proto musí být uspůsobené ty jednotlivé technologie k tomu, aby on nějakým způsobem tady mohli vlastně existovat nebo koexistovat, jestli tedy nás tedy navštíví nebo jestli tedy prolítají tím portálem, jo, časovým. Takže tohle je důležité a právě proto se bavíme o těch časových portálech, o portálu v Antarktidě a právě proto se bavíme o tom ledu, protože ten led tam hraje taky velice důležitou roli a to samozřejmě budu vysvětlovat proč. Takže tohle je velice důležité, proč mluvím pořád o tom ledu a jak to vlastně souvisí s časem a k tomu se dostanu. Takže vlastně doktor Kozirev vlastně on hovořil jasně o tom, že čas má také svou vlastní orientaci. A ta orientace je pochopitelně, on hovořil o pravotočivé nebo o levotočivé. A protože Země vlastně rotuje kolem své osy, tak dochází vlastně k interakci mezi rotací planety a tokem času v prostoru. A on vlastně vnímal právě koncentraci právě v ose. To znamená vlastně podobně, jak máte vlastně v modelu Toru, tedy já už jsem o tom částečně mluvil vlastně, že vlastně osa rotace, tedy spojnice pólu, je vlastně místem, kde je systém vlastně nejstabilnější, jo, tak kde dochází vlastně k té nejmenší, řekněme té lineární rychlosti, ale k největší koncentraci právě toho kroutícího momentu samotného toho prostoru. Takže vlastně na polech, to znamená jak na severním, tak na jižním polu, dochází k nejefektivnější výměně energie mezi vnějším vesmírem a jádrem naší planety skrze tok času. Jo? Takže vlastně a na rovníku je vlastně ten čas je rozptýlený tou odstředivou silou a vysokou lineární rychlostí, zatímco vlastně na polech je zhuštěný. Jo. Právě proto vlastně doktor Kozirev tvrdil, že vlastně právě jak na Antarktidě, tak na Arktidě je vlastně čas velice je mnohem hustší a vlastně jsou tam ty jednotlivé časové anomálie, tak jak vlastně budeme ukazovat si buď v tomto nebo příštím dílu, kde budu ukazovat mapu těchto velice zajímavých jednotlivých anomálií, které je velice zajímavé a fascinující, když se k těmhletěm věcem normálně dostaneme. A tyhle ty věci jsou normálně přístupné, akorát se samozřejmě na to podívám trošku z jiné strany, než se na to vlastně dívají všichni a aby jsme to potom pochopili. Takže vlastně a s tím samozřejmě, když se bavíme o tady té hustotě času, tak s tím souvisí i gravitace, protože vlastně doktor Kozirev, on dělal experimenty a on vlastně měřil hmotnost těles na závislosti vlastně v procesech, které probíhají v jejich okolí. To znamená, on si všiml změnu hmotnosti. To znamená, že pomocí vlastně doktor Kozirev vzal vlastně a pomocí citlivých torzních váh on ukázal v těch svých experimentech, vlastně v laboratorních podmínkách, že pokud se vlastně v blízkosti toho tělesa odehrává nějaký proces, který vlastně mění tu entropii, například rozpouštění cukru, ochlazování horké vody nebo nějaké jednotlivé mechanické vibrace, tak ta váha tělesa se nepatrně změní. A on vlastně si všiml, že ty rotační gyroskopy, když se točí doprava, tak se jejich váha nemění. Ale když se ty gyroskopy točí doleva, tak ta váha se snižuje. No a tak jak je to možné, že se snižuje? No on to samozřejmě dával v kontextu samozřejmě času jako energie. No a vlastně, když tedy, jakoby, tady jde o tu absorpci času, to znamená, že vlastně hmota, anebo vlastně i my jako lidé, jo? Protože my taky vlastně tuto časovou energii absorbujeme. Jo? Tam je to velice perfektně vidět na příkladu profesora Kaznačeva na tom jeho výzkumu. On to byl doktor biologie, kandidát věda, profesor. A on vlastně vedl tyhle ty průzkumy a on si vlastně všiml podobných věcí, tak jako třeba si všiml Pasteur. Pasteur si všiml, on byl fascinovaný prostě těmi svými výsledky. On říkal, tady je nějaká energie, když pozoroval v laboratoře, tak zjistil, jako tady je nějaká energie neviditelná, která má prostě vliv. Jo? Aminokyseliny jsou levotočivého charakteru třeba. Jo, a on prostě nemohl na to přijít. Jako samozřejmě, že tam to nakonec je tak, že tahle ta levotočivost má velký vliv. Proto, tak jak jsem vám říkal, a někteří se samozřejmě na mě dívali tehdy jako asi divně, i když jsem rád, že to, co mi píšete, že teda se všichni točíte teda jako před spaním, že si ten den jakoby odečítáte, tak samozřejmě ta levotočivost je tady velice důležitá. A budeme si dělat právě na torzní pole a budeme si dívat právě na tyto jednotlivé mechanismy té točivosti, která hraje velice důležitou roli. Jo? No a já, když bych to měl vlastně popsat, tak bych asi to mohl říct takhle, že vlastně doktor Kozjerev věřil, že vlastně průtok času vlastně skrze daný systém vytváří dodatečnou sílu. Jo? A pokud vlastně je hustota toho času na polech vyšší, tak ona ovlivňuje lokální gravitační potenciál. A tohle to je velmi, velmi důležitá věc, co se týče jednotlivých anomálí gravitačních gravitace a jednotlivých toho potenciálu. Já už teda prozradím trošku dopředu, protože abyste si tyto věci spojili. Protože jestli my vidíme vliv na těch polech, co se týče hustotu času a dáme si to dohromady v kontextu toho gravitačního potenciálu, tak potom najednou už začneme chápat a můžeme prostě nějakým způsobem, protože to se dá samozřejmě nějakým způsobem vypočítat, dá se to geologicky zjistit, dokonce naši profesoři ze tří univerzit z Prahy, z Ostravy a z Olomouce tuším, vydali knihu týkající se právě mapy Antarktidy, gravitační mapy Antarktidy, kde se vlastně spoustu věcí nám jakoby odhalí, když je potom vám budu ukazovat, protože tahle kniha vyšla 2017, kde vlastně tyto věci byly popsány, ale já se potom na to chci podívat právě z toho jiného pohledu a chci to právě už teďka radši, ať už to máte jako v paměti, proč to dávám takhle do souvislosti, protože tohle to bude hrát velmi důležitou roli, když se potom budeme dívat na Antarktidu a na ty jednotlivé gravitační anomálie, protože ty jednotlivé gravitační anomálie, ony právě souvisí s hustotou času a s průtokem toho času. Jo. A když už se vlastně o tom bavím, tak to oni byly dělány například na Dixonu, na Arktidě teďka, když se podíváme na ten severní pol, byly dělány různé právě pokusy, byly dělány prostě experimenty s jednotlivými lidmi, s Kozjerovými zrcadly, tedy s točenou spirálou v hliníkové formy, kde vlastně ti lidé skutečně viděli, vnímali, viděli budoucnost. Jo. To znamená, že v rámci toho prostoru, když to chcete, ať už to nazveme jakýmkoliv způsobem, jestli to je akašické pole nebo éter, my si to jak chcete, tak v podstatě v tom prostoru je zapsáno všechno, co to znamená minulost, současnost a budoucnost. Jo? Proto vlastně tady toto, a teďka chci, prosím vás, teď nepřemýšlejte na to teologicky nebo filozoficky, jo, zkusme se na to podívat prostě jenom tady z tohoto pohledu, řekněme fyziky, z pohledu tady tohoto chápání těchto věcí, a protože tohle to je jako mnohdy nebezpečné, protože jestli zase přijdeme úplně k čisté filozofii, tak bychom se z toho nikdy nevyhrabali. Nejdříve pojďme si to probrat z toho pohledu těch jednotlivých pozorování, protože skutečně tyto věci byly změřeny, že čas má hustotu. Jo? Bylo to dokonce vypočítáno, i co se týče vlastně hustoty, jo, éteru a tyhle ty věci. A pochopitelně, co se týče zase éteru, tak na ty věci je dost... jsou různé názory, samozřejmě, že éter je plyn, že éter je kapalina, jsou na to různé pohledy. Ten éter má různé formy je samozřejmě na to pohled, ale já bych řekl, že každá ten pohled osobně vnímám, že je důležitý, ale zase je třeba se na to dívat právě z různých perspektiv, protože ty jednotlivé různé perspektivy právě na to, jak se díváme na éter, nebo vědecky to oni tomu říkají vakuum, protože nemůžou pochopitelně používat slovo éter, to je prosté nebo zakázané slovo v mainstreamové vědě, tak se používá ten tady vakuum, já budu používat slovo éter. A takže vlastně tyhle ty jednotlivé typy éteru potom mají ten jednotlivý různý pohled, tak to potom má, potom to pochopíme právě v tom kontextu, jak z jaké strany se na to budeme dívat. Jo. Takže vlastně pokud vlastně hustota času na pole je vyšší, tak to ovlivňuje lokální gravitační potenciál. To chci zdůraznit, to je velice důležité, co se týče té gravitace, co se týče té hustoty času. A čas je to, co udržuje vlastně hvězdy v činnosti. Tak jak už jsem říkal, že vlastně podle doktora Kozirova, že hvězdy nevyzařují energii, tak jak tedy v tomhletom kontextu, jak on to chápal, ale tedy nevyzařují z pohledu termonukleární syntézy, když oni samozřejmě taky částečně mluvili, protože například teorie elektrického vesmíru tady úplně odbourává a hovoří pouze právě o těchto elektrických proudech, což je velice zajímavé. Vy, kteří máte možnost, nebo četli jste třeba něco o elektrickém vesmíru, nebo jste se o to zajímali, nebo jste to viděli někde v televizi. Tam je, vemte si to, zkuste si vzít vlastně, že tu elektrickou energii vy prostě zaměníte časem. Jo? Tam to jste prostě velice, prostě to zaměníte a zkuste si to vlastně představit, že energie jako čas tedy v rámci těch interakcí. Pochopitelně, že co se týče jako času jako energie, tak tam hrají další důležité aspekty, jako je samozřejmě elektromagnetismus, jo, tyhle všechny věci pochopitelně hrají důležitou roli, k kterým já se taky jednotlivě pochopitelně dostanu. Takže vlastně podle doktora Kozireva hvězdy vlastně nevyzařují tedy energii, jo, ale tedy jako jen z termonukleární syntézy, anebo tedy záleží, z jakou pohledu se na to díváme, ale spalují vlastně čas z okolního prostoru. A to samé se vlastně děje v menším měřítku vlastně v jádrech planet. Takže poli jsou vlastně v tomto smyslu taková jakoby stací hrdla, jo, pro tento vlastně kosmický palivový systém. Jo? To je velmi důležité si to uvědomit. Takže vlastně severní a jižní pol jsou body, kde se vlastně tato časová energie jakoby, jo, vlévá se do planety. To znamená, jakoby, tam se mluví pořád jako o teorii samozřejmě duté země a teď se tam popisují, to určitě znáte, a popisují se tam samozřejmě podrobně to, jak se dostali prostě, jsou na to různé samozřejmě zajímavé knihy, já jsem je taky četl, kde se popisuje, jak se dostali dovnitř a teď zjistili, co tam je, a ty tam jsou různé civilizace, teď se to popisuje, jo, co je v tom podzemí. Ano, samozřejmě to je zajímavé, to je fascinující. Ale to, co někdy, jakoby to hlavní, co jakoby uniká, to, co uniká, jakoby, tak to je právě otázka toho, že ten severní a jižní pol jsou body, kde se ta časová energie vlévá do planety. A to je velmi důležité. Jo? A když se vlévá do planety, tak samozřejmě potom, když ona proteká a vlévá se, tak samozřejmě pod tou Antarktidou a pod Arktikou a pod tou Antarktidou, tak potom pochopitelně je možnost vlastně tady s touto energií času pracovat a nějakým způsobem kolaborovat. A tady v tomto kontextu pochopitelně je důležité ten náš oblíbený led. Jo, ten náš oblíbený led, který hraje v kontextu těch časových technologií a v kontextu těch časových koridorů nebo těch dalších věcí, které se tam, nechci to jenom jakoby ohraničovat na oblast tady těchto koridorů, ale tohleto je velmi důležité si uvědomit, jo. Takže vlastně v těchto bodech je hustota času nejvyšší, což tedy vede pochopitelně k těm anomálím, jo, a to souvisí vlastně i v těch laboratorních výsledcích v rámci těch gyroskopů, které vlastně tímhletím způsobem to laboratorně jakoby dokázal Kozirev. Tak jak si vezmete, když se podíváte na teorii elektrického vesmíru a podíváte se na plazmu, no tak v laboratorních podmínkách je spoustu věcí nějakým způsobem dokázáno to, co se děje vlastně ve vesmíru, jo. No a samozřejmě jsou někteří učenci alternativní, kteří velice zajímavým způsobem to vlastně protínají s modelem Toru. To znamená, že kde jsou póly vlastně, kde jsou vlastně póly body imploze, tak vlastně místo toho prostoročasu, jo, tak Kozirev nepoužívá vlastně slovo prostoročas, ale mluví o substanci času, jo, jako o primárním zdroju pohybu a energie ve vesmíru. Jo. Takže oni jsou vlastně podobné alternativní teorie, které mluví také o energii jako o čase, ale už to trošku nazývají jinými způsoby. Tak jak se můžete podívat, i slovo éter se dneska používá. La Violette například používá jiný termín pro on používá si se samozřejmě v těch svých knihách například termín taky vakuum, ale on používá svůj vlastní termín, jo. Je několik různých typů, tak jak se vlastně tady toto označuje. Ale má to i nějaký význam, protože samozřejmě, když se podívám na ty matematické vzorce třeba takového doktora Šipova, který vlastně doplnil jako řekněme tu teorii Einsteina nějakým způsobem o tyto různý pohled a tyto věci, ale on se už nedívá, tam není ten pohled jakoby z pohledu lámání časoprostoru, on tam jde trochu dál a vysvětluje trošku jiným způsobem, my se k tomu dostaneme, protože no si myslím, že je důležité vidět ty prostě jednotlivé rozdíly, jo. Takže vlastně tohleto je věc, kterou já jsem vnímám, že je velice důležité vysvětlit, co se týče vlastně doktora Kozireva a chápání vlastně těchto věcí. A já tímhletím, poslouchejte, protože to je velice důležité, já se dostanu tady k těm věcem, které se týkají právě těch včeliček a tady těch věcí, které jsem na začátku jmenoval, protože tímhletím, s touhletou fyzikou to velmi, velmi souvisí. Jo? A když se podíváme vlastně na alternativní další pohledy, kteří nějakým způsobem rozvíjeli myšlenky doktora Kozireva, doktora Vejníka, protože tam si myslím, že i doktor Vejník v rámci vlastně toho jeho teorie, tak si myslím, že taky poukázal na velmi spoustu zajímavých věcí, protože pochopitelně vemte si to jako tak, že naši předkové, oni žili mnohem déle. A nebylo to jenom na základě toho, že tady byly, řekněme, trošku i jiné podmínky na té planetě, ale ono to souviselo i s tím, jak oni vlastně pracovali s tou časovou energií. Já vám můžu dát příklad i s kalendářem slovanským. Jo? To je jedna z takových věcí, kdy ten náš klasický týden, který my žijeme, tak ten týden je odpojený od přírody. Jo? A jestli je vlastně ten náš týden, vlastně to, jak, promiňte mi ten výraz, jako my, jako takové ty krysy, že od pondělka do neděle, takhle dokola v tom, jo, jako ten křeček, který prostě jede, tak my jsme odpojeni od přírody, my jsme odpojeni od těch jednotlivých přírodních cyklů, které mají velký vliv na to, že my jsme se odpojili a my jsme schopni takhle jakoby nasávat tu časovou energii a tím pádem zpomalovat to naše stárnutí. Vemte si, že lidé, když si žili desítky tisíc let mohli žít. A samozřejmě jedna věc, to bylo nějaké podmínky tady na této planetě. Ale vemte si to, že jak dneska, jak je možné, že někteří lidé žijou 100 let a někteří žijou 80, 70, 60. Samozřejmě není to jenom jako otázka nemoci nebo to, jak se stravují psychiky, jo? Tady všechny ty věci, které my známe. Ale je to právě otázka toho, jakým způsobem vlastně dokážou vlastně využívat tu časovou energii. Jo, vemte si to, že to je jako takový cedník, jo? Že vlastně my máme tu časovou energii a čím víc v tom cedníku, jako v nás je těch dírek, no tak nám tam ta časová energie utíká a i ten setrvačník, tak jak jsem to říkal na začátku na základě toho příkladu doktora Vějníka, no tak vlastně ten setrvačník se zpomaluje, jo? A běžíme vlastně k tomu konci. A takovým jakovým příkladem můžu dát, že posvátná geometrie v tomhle tom hraje velmi důležitou roli, co se týče i zpomalování stárnutí. Jo? Já vám dám takový příklad. Ty Kozirovy zrcadla, Oni jsou v takových těch spirálách, tak oni vlastně, tam se zhušťuje a zesiluje ta chronální energie, to znamená ta hustota toho, ten časové energie. Ale vlastně byly zjištěny další vlastně materiály, které třeba drží mnohonásobně více té časové energie. Jo? Takže příklad takové naši Slované, oni vlastně vytvářeli ze dřeva domy a ty domy, které byly ze dřeva, tak oni pětkrát více drží tu chronální energii. To znamená, že lidé, kteří žijí třeba v dřevěných domech, jo, tak tam se jim třeba otázka, ještě když třeba žijou někde na severu, pochopitelně, kde ta energie je hustší, no, tak ti lidé se dožívají delšího věku a ještě když žijou vlastně v těchto domech, no tak tam je udržováno právě díky tomuto materiálu ze dřeva, je udržováno právě vlastně hustota toho chronálního pole. To znamená, takže oni vlastně lidé, když tam žijí, tak vlastně sajou. Ale když my žijeme tady v tom elektromagnetickém smogu a dalších věcech, tak pochopitelně ta energie se od nás ještě více odsává. Jo? A s tím souvisí i spoustu dalších věcí, které já tady nemám čas třeba probírat. S tím souvisí třeba i otázka vliv jednotlivých planet, jo, naší sluneční soustavy, tak jak je máme i podle kalendáře. Tyhle to všechno jsou velice důležité aspekty, které prostě působí nejenom na naši psychiku, na náš systém energetický, ale působí i na tady tohleto časové a chronální pole. Jo? To jsou velice důležité věci. No a podle těch jednotlivých alternativních vědců, tak oni vlastně vytvořili model takzvaného dvojitého toru. Jo, ono se tomu jmenuje double toru z anglicky. A klíčem vlastně k pochopení toho je vlastně, že jak vlastně vesmír dýchá a jak vzniká vlastně ten spin, ta rotace, o kterém my mluvíme. Jo. A tam vlastně oni se snaží tedy opravují tedy ty Einsteinovy rovnice takovým způsobem, že vlastně do toho přidávají právě ten jeden nový moment. Ten moment, to je právě ten moment té síly, toho krutivého momentu, jo. A takzvané Coriolisovy síly. Jo. Takže vlastně, když se podíváme teďka v kontextu, to vysvětlím na základě těch pólů, tak ty póly jsou vlastně jako vstupní brány, jo, odborně imploze. Oni vlastně v tom modelu fungují vlastně, že severní a jižní pól, vlastně si představíš, že to jsou jakoby body centripetálního nasávání, jo. To znamená, že na rozdíl vlastně od běžného lineárního magnetismu, kde energie jedním polem vstupuje a druhým vystupuje, tak u tohoto modelu dvojitého toru energie vstupuje do systému oběma póly současně. A tohle to je velice důležité a závažná věc, protože jestli tohle to modelu je to takto pravda, nebo blížíme se k tomuto chápání tohoto modelu, tak potom vlastně ta dynamika, to znamená té energie nebo éteru nebo vakua, se spirálovitě stáčí směrem do středu. A tento pohyb vytváří obrovský tlak a hustotu právě té centrální ose. A ten proces, který já jsem popisoval, ten proces toho nasávání v těch pólech, jo, tak to je nejenom otázka gravitace, ale to je právě otázka zesílení toho té časové energie, té hustoty času. Jo? Protože v tomhletom případě se vlastně prostor nekřiví jenom pasivně pod vlivem hmoty, ale aktivně se hroutí do středu toru v důsledku té jeho rotace. Jo? A ten dvojitý torus, vlastně on se skládá tedy ze dvou torů, to znamená, které vlastně na sebe, oni jsou naskládané a rotují právě v opačných směrech. Jo? Takže severní polokoule, ten horní torus rotuje jedním směrem a stahuje energii k rovníku a jižní polokoule, jo, ta Antarktida tedy, je spodní torus, který rotuje opačně. Jo? A tato protiběžnost je zásadní pro vznik vlastně stability a pevné formy. Jo? A právě vlastně tento střed těch dvou opačných rotačních sil na rovníku vytváří to, co my vlastně vnímáme tedy jako to, že dochází vlastně k určitým způsobem jako k vytvoření jasné takové důležité struktury. Jo? A A co vlastně ta klasická fyzika, ta mainstreamová fyzika nedokáže vlastně uspokojivě vysvětlit? Co nedokážou oni vysvětlit? Jo? Teda alespoň mi to není známo, nebo neznám, možná, že je nějaká teorie, jak to vysvětlují, ale já jsem se osobně s tím nesetkal, jestli vy, kteří jste studovali fyziku nebo se o to zajímáte, tak možná mi dejte vědět do komentářů nebo napište. Ale to, co já chápu, tak zatím, to, co já vím tedy, nebo jak já tomu rozumím, tak vlastně to, co nedokáže vlastně ta mainstreamová fyzika, nedokáže uspokojivě vysvětlit, proč se vlastně vše ve vesmíru točí. Od galaxií po atomy. Jo? No a pole jsou vlastně místa, kde se projevuje největší kroutící moment. Jo? Ty pole, jo? To znamená, tam máte ty dvě díry jako na severu a na jihu, jo? Kde se všude na YouTube mluví, jo, to je, jo, to jsou tam ten vstup do země, jo, a tak dále, jo, ale to je fajn, ale to, co je nejdůležitější je, tak to právě souvisí s tím, kde vzniká právě ten největší kroutící moment, jo. A proto vlastně ten éter, on vlastně i má svou vlastní strukturu a hustotu. Jo, a to jeho proudění vlastně, to proudění vlastně do těch polů, tak vlastně vytváří vír. A tento vír vlastně následně roztáčí vlastně celý systém, celou planetu, jo, nebo nejenom naši planetu, hvězdy, jo, a tak dále, jo. Jo, protože vlastně do těch polů tam je vytvářený ten vír. A tento vír vlastně potom následně roztáčí vlastně ten celý systém, jo. To je prostě velice důležitá, to je velice důležitá věc, protože vlastně přímo mezi tím severním a jižním polem probíhá právě ten centrální kanál, jo, jo, a ten řekněme ten bod klidu, jo, nebo ne, já nevím, jak to nazval, prostě to klidové pole, jo, a tohle prostě, jak bych to nejlépe vysvětlil, je, že vlastně tam dochází vlastně skrze ty poly nejenom vlastně k tomu, k těm jednotlivým momentům, ale tam dochází k výměně informací, jo, obrovského množství informací, jo, a nejenom jako mezi třeba atomem, ale vlastně mezi celým vesmírem, jo. A vlastně zatímco vlastně ty spoly jsou spojené jako tím vcucáváním, tím vtahováním a tou gravitací, jo, tak vlastně rovník je to odstředivé, to je ta odstředivá expanze, jo. Takže vlastně tohleto, to je velmi, velmi důležitá věc. A potom, jo, potom tyhle ty věci vlastně souvisí s tím, že vlastně můžeme vidět, že vlastně jakoby my můžeme vidět, že ta naše planeta dýchá, nebo že vesmír dýchá, jo. A to bychom v tomhletom případě mohli, ono se to nazývá několika různými způsoby, jo, ale já uvedu jeden, ale těch způsobů potom pro chápání a vysvětlení těchto časových technologií je několik. A já uvedu jenom jeden a to je holofraktografický proces. Holofraktografický proces, jo. Čili není to jenom, jo, tohleto si myslím, že je jakoby velmi důležité a to právě souvisí velmi s těmito různými poli a tady právě z oblasti té časové energie. Ale k tomu holofraktografickému procesu se dostaneme samozřejmě, předpokládám, v dalších dílech, jo. Když už se tedy bavíme o této věci, tak z pohledu té mainstreamové vědy, tak můžeme říct, že vlastně, když bychom se podívali třeba na některé informace teďka, co se týče například Williama Smithe nebo Breda Olsena, kteří napsali knihy za Antarktidu, ty knihy jsou samozřejmě dostupné, můžete si je samozřejmě koupit na Amazonu, tak oni odvedli skutečně velmi podrobnou mravenčí práci, kde propojovali různé teoretické modely s tím, co se skutečně děje tedy na té Antarktidě. Jo? A zase opět je tady je několik různých pohledů nebo modelů, protože většinou, nebo většinou, nechci říct většinou, ale mnoho vlastně těch pohledů, nebo jak se dívám i na ty různé seriály, tak tam se pořád bavíme jakoby o vlastně, co se týče v rámci času, tak se bavíme jakoby o struktuře a o lámání času. Ono jsou na to takoby dva různé pohledy. A tohle si myslím, že je jako důležité. Jo? Tak jedním z takových je například Kip Thorne. Jo? A to je takový velice zajímavý astrofyzik, on je velice známý. On obdržel Nobelovu cenu, ten Kip Thorne. A vlastně takový William Smith třeba v jedné z těch svých knih, on tam vlastně hovoří o tom, že vlastně ten Thorne, doktor Thorne a jeho kolegové vlastně už koncem 80. let vlastně matematicky doložili, že cestování časem a prostorem pomocí takzvaných červých děr, neboli Einstein-Rosenových mostů, je teoreticky možné. Ale pochopitelně to byly 80. 90. léta, ale potom ty teorie se dále rozvinuly, jo, protože přišly pochopitelně další matematické vzorce, tak já jsem to říkal, to matematikou se dá spoustu věcí, s tím se dá čarovat, tak jako s účetnictvím, to jsem říkal minule. Ale to, co hraje velmi důležitou roli, je to, že tady můžeme vidět skutečně velice zajímavý historický vývoj od tady tohoto, protože potom došlo jakoby k doplňování nebo snaha nějakým způsobem nabalování se na tu Einsteinovu teorii. Jo? Ale to bych řekl, že prostě potom je otázka toho, že my máme tady jakoby několik různých teorií, které se od sebe liší, tahle ta věc prostě nějakým způsobem je svázaná, ta mainstreamová, je svázaná právě, co se týče s tím klasickým, s tou klasickou teorií Alberta Einsteina. Nicméně, ty portály tedy, oni vlastně, tak jak jsou potom popisovány a jakým způsobem, a tak jak to většinou podle mě znáte, z těch jednotlivých knih nebo z těch materiálů, tak například vlastně ten doktor Smith popisuje koncept, že vlastně kde jeden pol vlastně slouží jako vstup a druhý jako výstup, tak vlastně se hovoří o takovém klasickém obrovském kosmickém vysávači. Jo. To znamená, že když si představíte toky energie, které proudí vlastně skrze naši planetu, tak vlastně třeba ten doktor Smith naznačuje tedy, že UFO a jiné entity vlastně využívají ten severní pol a jižní pol jako vlastně vstupní bránu do naší atmosféry a dimenze. Jo? To znamená, že vlastně proletí skrze zemské energetické pole a když vlastně chtějí jakoby planetu opustit, tak vlastně využívají vlastně výstupní portál, který je v Antarktidě. Jo? Nebo to vlastně může fungovat právě obráceně samozřejmě. Jo? A oni vlastně v těchto těch, tedy na základě té klasické Einsteinovské teorie, protože teď se bavíme o tom, co popisují v rámci toho chápání tito dva autoři, ať už to je doktor Smith nebo Olsen, který napsal velice zajímavou knihu na téma Antarktidy, kde vlastně popisuje různé typy civilizace a tak dále, které tam žijou, je to velice zajímavá knížka. Já věřím, že se některým těm věcem dostaneme i podrobněji později. Nicméně chci tady vysvětlit to, že vlastně to chápání, že se můžeme na ten pohled těch jednotlivých časových portálů pod Antarktidou dívat samozřejmě z různých úhlů pohledu a je velice zajímavé vidět ten vývoj toho, jak se vlastně tahle ta věc rozvíjela i s danou vědou, protože samozřejmě doktor Šipov, jednotlivé doktor Akimov, který provedl spoustu laboratorních testů a ukázal vlastně jasné přímé důkazy v rámci vlivu těchto různých polí, jo, tak tam jsou věci, které se samozřejmě odlišují, protože tu nejde jenom o zakřivení prostoru, to je jedna věc je zakřivení prostoru a druhá věc ještě, že ten prostor se zakřivuje. Jo? A teďka otázka vlastně to zakřivení, jo? I v rámci vlastně toho éteru, no tak to se potom vlastně dostaneme a já budu mluvit o Viktoru Schauenbergovi, jo? Který je velice důležitý jako člověk, který jeho pokusy s vodou a vůbec ty informace, i co se týče těch jednotlivých principu a chápání vlastně vody. To jsou velice zajímavé, fascinující věci, které tady s tímto souvisí a vy je velice dobře na tohleto vidět, jo? Protože on tyhle věci, on používal například zkroucené trubky, kde vlastně ta voda bez jakéhokoliv tlaku protékala. Nebo prostě jak je možné, že v některých z horských oblastech, když je ta voda chladná, prostě ta voda může teč do vhoru, do vrchu. Ne, jak můžete se voda do vrchu. Že? No to souvisí právě s oblastí právě tady o éteru a tady těch jednotlivých věcí. Nebo jak je možné, že vlastně ten Viktor dokázal, prosím vás, když vlastně vy, kteří jste třeba lesníci nebo viděli jste to, jak vlastně se nějakým způsobem dochází k svažování jednotlivých kůlů, že jo, po vodě, no, tak si představte, že vlastně on vlastně těžký vlastně stromy, že on dokázal vlastně ve 20-centimetrové vodě normálně to fungovalo prostě na základě vlastně těch jednotlivých principů toho éteru a těch věcí, které i s tou vodou vlastně souvisely. Já se samozřejmě k tomu dostanu, když budu za chvilku o něm mluvit. Jo? Takže opět tady máme vodu, jo, tedy v tomhletom skupenství, která prostě hraje taky jakoby velice zajímavou důležitou roli. A u té Antarktidy to je skutečně... Samozřejmě ta militarizovaná zóna je hlídaná a já bych řekl, že to už není jenom klasicky jakoby ta zóna, řekněme, lidská. Řekl bych, že to je skutečně exopolitická nebo zóna, která samozřejmě je jako velice, velice strategicky důležitá. Takže v té knížce třeba Brad Olsen, ta kniha se jmenuje Secrets of Antarctica. On tam velice zajímavým způsobem na těch vědeckých datech v kontextu té třeba mluví o takových zajímavých experimentech, jako je ANITA, Antarctic Impulsive Transient Antenna, jo, kde vlastně vědci vypustili balón, jo, a teďka najednou vlastně by chytali kosmické záření neutrina, která dopadají z vesmíru na led, jo. To je prostě, OK, to je standardní fyzika, ale co se stalo, jo? Oni naměřili vysokoenergetická neutrina, která nevycházely z vesmíru. Oni vycházeli ze Země. No tak do prčic, jo, jako jak mohli vycházet prostě ze Země?
Zděnda, no, jestli prostě... to můžu.
Ano?
Ty neutrina naprosto běžně procházejí celou Zemí, tam neklede žádný odpor, takže oni můžou jít z druhé strany.
Prosím tě, nech mě, já to můžu domluvit.
No aby to.
Jo, já to chci prostě, jo, já to chci, kde to dokončím, jo. A to neutrinu vlastně s takovou energií vlastně nemohlo projít, protože tam nezáleží to, že neutrina procházejí, jo, Pavle, ale ne s jakou energií, s jakým potenciálem té energie procházejí. To je důležité, jo. To je v rámci toho měření, jo. Tam byly zjištěny takové anomální odchylky, které jsou velmi, které ukazují jasně na anomální věci, které souvisejí právě s těmi jednotlivými systémy, s kterými se vlastně pracuje po tu Antarktidu.
No.
No, mě to teďka promění.
Já jsem tě rozhodil.
Počkej. Ne, tak dobře, že jsi to řekl, že jsem, já bych to neřekl a potom by tam lidi psali, že, jo, tak, že musel jsem to říct s tou energií, takže díky za to. A já to teďka tady, já teďka přemýšlím, já přemýšlím teda, co teda k tomu dobře, možná, že když jsme se teda dostali tady k těmto věcem, tak já zmíním, tak já prostě zmíním tedy možná trošku vysvětlím podrobněji tu šipovou školu torzní fyziky, jo, kde patří vlastně doktor Akimov. Protože já o tom mluvím, ale ještě jsem to moc teda o tom neřekl, já je tady zmiňuju, takže prostě vysvětlím věc. Oni prostě Můžete si dokonce na YouTube, to si můžete dát, když si dáte doktor Šipov a tam si dáte vakuum nebo torzní pole, tam je přednáška před několika lety, velice zajímavá na YouTube jedna, kde když si do ruštiny si tam dáte titulky, je to velice zajímavé, on tam popisuje matematicky třeba ten model vlastně toho přechodu z toho klasického einsteinského popisu toho právě té teorie zakřívení k tomu zakroucení toho prostoru těch různých polí. A tak tam cituje samozřejmě, no, jsou tam dva matematici, jeden je izraelský a druhý je Penrose, který dostal samozřejmě Nobelovu cenu, to asi někteří znáte, ten doktor Penrose, takže on to tam prostě podrobně rozepisuje. Ale vlastně o co jde? Jde vlastně o to, že elektromagnetismus vlastně tady v rámci této vlastně torzní fyziky je vlastně zcela klíčovým mostem, jo, bez kterého by vlastně nebyla vlastně manipulace s časoprostorem vlastně prakticky by nebyla proveditelná. Jo. A ten elektromagnetismus, proč on je tady vlastně důležitý? V té jejich v teorii vlastně doktora Šipova a vlastně toho Akimova, tak vlastně v kontextu té, oni to nazývají teorie fyzikálního vakua, no, protože samozřejmě nemůžou používat slovo éter, že to by byli hnedka na koberečku, jo, oni samozřejmě jako členové Ruské akademie věd, tak si to nemůžou dovolit, tak musí používat slovo vakuum. Nicméně dneska je zcela běžné, že všichni ví, že to vakuum, že to není prázdné, že tam nic není, všichni pracují s tím, že samozřejmě to vakuum prázdné není. No a to souvisí samozřejmě tím, že já to nazývám éterem, protože on to byl éter, je to éter a bude to éter. Jo? A vlastně oni hovoří o tom, že vlastně v té teorii fyzikálního vakua, v té jejich teorii fyzikálního vakua vlastně pro ty změny časoprostoru je vlastně ten elektromagnetismus nepostradatelný. Jo? A že vlastně na jedné straně nám Cartan ukázal, že hmota, tedy ten, že hmota jako spin generuje torzy, tak vlastně tento efekt je vlastně u běžné hmoty vlastně jakoby normálně slabý. Jo. Ale vlastně, abychom dosáhli těch měřitelných změn v tom časoprostoru nebo té setrvačnosti, no tak tady je třeba najít nějaký mnohem silnější zdroj. A ty matematické Šipovovy rovnice, které se normálně ResearchGate, na portálu ResearchGate tam ty jsou dostupné, zdarma, to, kteří se zajímáte, tak si to můžete najít, ty Šipovovy rovnice, tak oni ukazují, že elektromagnetické pole je specifickým stavem excitace fyzikálního vakua. A teď já to tady říkám, hovořím teďka, to chci upozornit, nejenom na elektromagnetické pole, ale my se později podíváme, že právě různá geometrie, různé tvary mají vliv na vybuzování éteru. A já se k tomu chci dostat, protože to už je to důležité, co jsem slíbil. Já se dostanu k tomu momentu toho, protože jsem hovořil o tom, že chci mluvit o včeličkách a chci hovořit tady o čmelákovi, protože to souvisí potom už tou vzbuzování s tou energií v rámci geometrie. Jo? Posvatná geometrie, to znáte, my jsme trošku jsem o tom mluvil, ale oni tyhle ty jednotlivé geometrické tvary, tak oni právě vybuzují éter. A to je velmi důležité. Ale nyní se bavíme prostě o klasickém elektromagnetickém poli, jo? Které vybuzuje vlastně to fyzikální vakuum nebo ten éter, jo? A potom přejdeme vlastně k té části té geometrické, která je velice důležitá a taky hraje. Takže vlastně pokud vlastně, když se toto pole správně uspořádá, to znamená například rotující elektromagnetické pole nebo vysokonapěťové výboje, když je vlastně vytvoříme v určité specifické geometrii, to je právě to pochopení, které ty geometrické tvary jsou velice důležité, tak potom vzniká silná torzní složka, ano, a ten elektromagnetismus potom funguje jako zesilovač, jo, která umožňuje právě excitovat to vakuum, nebo ten éter tedy, dostatečně na to, aby vlastně došlo k lokální změně vlastně těch jednotlivých parametrů. Jo. A já bych teď mohl pochopitelně ještě teďka mluvit dál o elektrogravitaci, mohl bych mluvit o vektorovém potenciálu Aharonov, Bohmův jev a tak dál, ale to teď nechci, protože vnímám, že to je, si myslím, dostatečné. A chtěl bych tady právě navázat na jednu, na právě příběh, který souvisí právě se včeličkami a který souvisí právě s těmi čmeláky. Tak. A teďka si řeknete, no tak dobře, já už s tím vyjdu, nebojte se, já vás speciálně napínám, no to je totiž detektivka, jako jo. Ono to souvisí s jedním člověkem, který byl velice zapomenutý, člověk, který je zapomenutý v prachu dějin. A ten člověk se jmenuje Viktor Štěpanovič Grebeníkov. A to byl ruský entomolog, malíř, přírodovědec. A on, prosím vás, v 90. letech on napsal velice zajímavou knihu. Ona se dá na internetu normálně sehnat. Když si dáte na yandex.com, tak Můj mír, tak ta kniha je dostupná. To tam najdete, kdybyste si to chtěli jako v ruštině přečíst, nebo v překladači. Jsou překladače dneska, které vám vlastně umožňují, myslím, dneska je velice kvalitní překlad, takže vy, kteří nemáte, neumíte rusky, ale chcete, byste si to přečíst, tak tyhle ty překladače jsou, ať už je to DeepL nebo jiné, takže doporučuji třeba ten DeepL.com, takže když neumíte ten daný jazyk, tak vám to může pomoct. Samozřejmě, že tam něco musíte zaplatit, ale některé věci počastek můžete dělat zadarmo. Takže ta kniha je velice zajímavá. No a právě ten Grebeníkov tvrdil, anebo hovořil o tom, vlastně hovořil o antigravitačním efektu, který je založený na bionice. To znamená, vlastně on studoval různé přírodní systémy a technicky je aplikoval. Jo? A on například studoval hmyzí krovky. A on vlastně přišel s teorií, která se jmenuje efekt dutinových struktur. Jo? A vlastně o co jde? Grebeníkov hovořil, že vlastně jakákoliv hmota uspořádána do specifických geometrických dutinových struktur, jako například včelí plástve, svazky trubiček, porovité materiály, generuje specifické fyzikální pole. Jo? To znamená, jedná se o neelektromagnetickou povahu, jo? To je velice důležité. Jo? Čili tam jsme u toho šipova, jak jsem říkal, měli jsme tam ten elektromagnetismus, který má velký vliv pro to vybuzování toho éteru. A teďka se bavíme o tom, že ten jednotlivý geometrický tvar má velice důležitou roli pro to vybuzování, jo? A toho éteru. A on vlastně v rámci antigravitace, jo, v rámci potom posouvání vlastně nebo vlivu na to časová chronální pole, jo, na to hustotu času a ty věci s tím související, jo. Takže vlastně to pole vlastně není elektromagnetické, gravitační a ani akustické povahy. To znamená, ani elektromagnetismus, ani gravitace, ani akustika s tímhle nesouvisí. Jo? Ale, a ona se taky třeba nedá odstínit kovem, nebo ona prostě jo? To je prostě otázka toho, že vlastně ten charakter toho pole nezávisí ani tak na materiálu, jak nebo na z něho to je tedy vytvořené, ale je závisí to na geometrii. To znamená na velikosti dutin a jejich uspořádání. A teďka vlastně, jak on se vlastně k té myšlence dostal? Tak on se k té myšlence dostal právě při studii hnízd divokých včel. Jo? On cítil nad nimi teplo, brnění, jo, najednou vru, jo. On co se stalo? On prostě šel, na Sibiři si tam někde lehnul, prostě tam spal, jo, a teď najednou pocítil, že mu je strašně špatně a že se necítí dobře a vnímal se jako jednu dobu, jako by byl strašně malinký a potom jako by byl jako obrovský a byla to taková strašně zvláštně anomální reakce. A co tedy se stalo? No on vlastně zjistil, že teda pod tím, kde leží, tak tam prostě byl kdysi, tedy byl starý velký úl včel. A on vlastně zjistil, že vlastně tohleto, ty jednotlivé pocity a tyhle ty anomální to chování způsobuje vlastně architektura pláství. Jo. Takže vlastně on, když potom se začal tímto způsobem postupně hodně zabývat, tak vlastně zjistil, že když se podíval třeba a potom začal studovat prostě ty včelky nebo včeláky, tak prostě zjistil, že jako třeba vemte si takového čmeláka, no tak se podíváte, no čmelák, jako čmelák, no co, no čmelák, no čmelák je čmelák, no ale když se na něho podíváte, já si to pamatuju, já jsem se kdysi bál, že mě kousne, jako malý kluk, ale potom už jsem se ho nebál a tak jsem ho začal vždycky, jak někde lítal čmelák, tak jsem ho pozoroval. A já jsem se tak na něho díval A jsem si říkal, to je divné, takový tlusťoch má takové malé křidílka, že dokáže takhle lítat. Jo? No a když se vlastně, to se myslím, že to najdete i na Wikipedii, jako když si přečtete vlastně, to je ten vlastně ten čmeláčí paradox, tak vlastně zjistíte, tam se dočtete, že vlastně normálně podle těch jasných prostě principů týkající se vlastně těch aerodynamických pravidel, no tak vlastně zjistíte, že jde o čmeláčí paradox, jo? Že vlastně ty jeho křídla toho čmeláčka, jo, ta plocha těch křídel a ta svalová síla prostě, tak ona nestačí k tomu, aby on lítal, jo, anebo i k ty manévry, které on dělá, jo, jako je například okamžitý start toho čmeláka nahoru, jo, dolů. Takový tlusťoch s takovými malýma křídlama, promiňte, teď to přeháním, no jak je možné, že on takhle prostě manévruje. No a on začal ten Grebeníkov to zkoumat a najednou zjistil, ty brďo, Chitin je antigravitační materiál. A on, když to pod mikroskopem zkoumal, tak vlastně ty chitinové schránky toho hmyzu, tak on si vlastně uvědomil, že to není nějaké jenom jako brnění pro toho čmeláčka, pro ty dané typy hmyzu, tam jsou i různé typy těch včel a těch jednotlivých, ale že to je prostě extrémně složitá vícevrstvá dutinová struktura, jo. A on vlastně, když on to zkoumal pod tím mikroskopem, tak vlastně tak prostě byl z toho jakoby velice jakoby šokovaný. Jo? A on vlastně to popisuje v té knížce Můj mír, můj svět. Jo? On tam dokonce popisuje nějakého brouka. Já nevím teďka, jestli on ho pojmenoval nebo nepojmenoval, už si nepamatuju, sibirský nějaký ze Sibiře. No tak on, když vlastně to pozoroval, tak vlastně zjistil, že vlastně pod ta struktura toho brouka, vlastně, když to zvětšil, tak má vlastně neuvěřitelnou složitou strukturu, která připomíná včelí plástve s nějakými speciálními zvláštními útvary. Jo? Takže najednou vlastně on pochopil, že vlastně ten hexagonální tvar, ten šestiúhelník, tak jak vidíte ten v tom včelím úlu, takže ten šestiúhelník, jo, vlastně je jako zářič antigravitačního pole. Takže vlastně tahle ta geometrie v podstatě vybuzuje a je v interakci s éterem takovým způsobem, že vlastně působí jako zářič antigravitačního pole. Jo? No a samozřejmě, když on tohle to tak zjišťoval, tak si řekl, no tak proč já bych třeba nemohl taky lítat jako takhle, jako ta včelka, jako, jo? Tak si řekl, no dobře. No tak on je velice známý právě tím, že si postavil gravitoplán, s kterým lítal. Ale prosím vás, ještě než já se dostanu k tomu popisu, jak on tam s tím gravitoplánem lítal, tak teď se chci zastavit u toho hexagonálního nebo u toho šestihraného, u toho tvaru geometrického. Jo? Já se zeptám, víte, jaký má hexagonální tvar led? Teda jaký má led vlastně strukturu? Hexagonální. Led má hexagonální strukturu. Jo? Takže led v hexagonální struktuře, tak jako ty plastce medu, mají velmi, velmi důležitou, to je velmi důležitá vlastnost, proč na té Antarktidě je takové množství ledu. Já to samozřejmě budu postupně podrobně vysvětlovat, jo, ale už jsem se dostal k tomu prvku toho, že vlastně, kromě vlastně vybuzování éteru v kontextu elektromagnetismu, který je důležitý, jo, jako v rámci toho glocke, jo, toho zvonu a těch UFO a tady ty věci, které vy víte, a konec konců bylo mnoho knih napsáno na téma antigravitace a Laviolet napsal celou knihu antigravitace, kde je to popisované, Nikola Tesla, tady tyhle ty prstence a teďka Searlův efekt, když si znáte, tak je Searlovo kolo, když je dokonce film velice známý na internetu o Sidlovi, píše to Searle Kruh, jo, Circle anglicky, můžete si to najít, je to nesmírně smazané, vynikající věc, jak on vlastně přišel na toto téma, jo. Takže si vemte, že ten led, který vidíte za mnou, tak má právě tu hexagonální strukturu. To znamená, tak jako ty včeličky jsem říkal, tak to souvisí s Antarktidou. Jo? A tohle je právě velice důležité a já se toho, samozřejmě já se od toho odrazím, protože on si řekl, dobře, tak já si teda postavím takovou letající plošinu. Jo? No tak vzal a vlastně postavil si takovou, vlastně bylo to jako takový čtverec, a tam jsou nějakým způsobem popisované na tom internetu fotografie, jak by to mělo vypadat a teďka tam ta, je tam vlastně taková kolběžka, jak to vypadá, jak lítal a já se osobně přiznám, že si myslím, že to je, není to zas tak jednoduché vytvoření toho gravitoplánu, tak jak kdyby to takhle bylo jednoduché, tak bychom už tu všichni si ty, takové ty letající plošiny vydělali a sami bychom tady lítali, jo. Já bych prostě si to vzal, vytvořil bych si to v Egyptě a prostě tak, jak jsem letěl dneska prostě z Káhyry do Varšavy a jsem teďka ve Varšavě tady, tak prostě bych si na tom gravitoplánu bych si sešupl a šup a byl bych velice rychle, bych byl ve Varšavě, jo, z toho. No a tak vlastně tak si se osobně myslím, že takhle to jednoduché není. No i kdyby to bylo, já bych vám dal třeba ten návod, tak bych se bál, že byste se někde s tím někde ještě, byste se vyrůbali někde v lese a pak byste mě psali na mě k soudu. Zdeňo, ty jsi mi dal blbý návod a teďka, kurně, já jsem to sice s tím už nalítal tisíce kilometrů s tím, s tou letající plošinou, ale kurně, ty jsi mi neřekl, jak mám zatačet vpravo, vlevo, jako to je průšvih, jako jo.
Ale, Zdeňo, takže, ale to je zajímavé, to no. Jsem ještě neslyšel. Jde o princip, jestli to opravdu je možné, nejde o to, o ten vlastní návod, ale jde o princip, že jestli to opravdu funguje, tak asi by to už někdo určitě začal používat, minimálně vojsko.
No tak, jestli se tady bavíme, najdete tyhle ty, oni jsou studie, já jsem se k tomu samozřejmě chtěl dostat v dalších dílech, dostanu se, ale už o tom mluvíš. Tak ono jsou, je několik paperů, které se právě zabývají, vemte si jenom hexagonální struktura ledu pro nové technologie, jakým způsobem používáme, asi toto je jedna věc. A co se týče vlastně já si teď si nespomenu tu knihu, ale určitě chci o tom mluvit, myslím, že to je doktor Sweet nebo kdo, je jedna nebo dvě knihy, je to francouz, jak on se ten francouz jmenuje, momentiště, když už se o tom takhle bavíme, já si prostě musím vzpomenout, jak on se jmenuje. Jo?
Tak zejménem tě určitě nepomůže. Zejménem má
určitě. Ne, to počkej, to já si vzpomenu, jo, chviličku, jako, jo, Jean se jmenuje, jo. A on vlastně nějakým způsobem, a ta kniha se jmenuje Vlny života, vlny smrti. Jo? Ona ta knižka, to je stará knižka, ty vlny života, vlny smrti, a on tam velice zajímavě právě v té knize popisuje, je to ve francouzštině, nevím, v angličtině myslím, ani ta knižka není, a když se o tom bavíme, tak on tam popisuje, ještě jsou další jedna nebo dvě knihy, já budu teda, chtěl bych o tom podrobněji mluvit, protože tohleto je velice důležitá věc, protože vlastně ty dané geometrické tvary ovlivňují právě ten éter a ovlivňují antigravitaci, jo, a když se budeme dostávat potom k pyramidám, jo, tak jak jsem říkal, prostě já tam mám na Mysterium Mundi prostě mám prostě webinář na téma toho, že pyramidální tvary vyzařují negativní vertikální energii prostě, jo, a lidi mají pyramidy a ty tam pod tím spí něco, ale vlastně neuvědomí, že jim to může obližovat, jako jo, tak já tam vlastně podrobně popisuju v tom webináři té zelené energii, vlastně, že to je dost nebezpečné, když jsme se, jestli si pamatuješ, ty jsi ukázal ty pyramidy, že oni jsou ohnuté. Jo, ty, jak jsou ty plochy, tak oni jsou trošku do sebe, ty plochy, ty pyramidy.
Jo, propadlí.
Pamatuješ si, jak jsme to ukazovali? Jsme to ukazovali, tak to je právě kvůli toho, aby se odstěnila ta negativní zelená energie. Jo? Mm-hmm. Právě proto třeba Tutanchamová, tam si Tutanchamovy hrobky, jo, prostě, proč prostě ti lidi začali všichni umírat, no, protože oni to měli speciálně egyptiáni takhle udělané, že tam působila ta negativní zelená energie, která je pobila prostě všechny, jo. A jediné, jako je důvod, proč teda to ten, samozřejmě ten hlavní archeolog to přežil, tak to už je další věc, protože, to, no, ale tak to už nechci, zase bychom odešli dolů, ale to, co je důležité, tak vlastně ten hexagonální tvar se u těch, v rámci vlastně těch antigravitačních technologií se normálně používá, protože on má, on vlastně dává tu strukturu, on vlastně ten jakoby není tam vlastně ta negativní zelená energie u toho hexagonu, jo, u toho šestiúhelníku není, a ona naopak vlastně vytváří vlastně strukturu z toho trošku chaotického, tak ona jakoby uschopňuje a vlastně dává jí řád, jo. To je jakoby velice důležité, to je jako velice důležité si uvědomit, jo. No. Takže jsou na to, spoustu je na to studií právě působení právě tady tohoto šestiúhelníku. Křemen, jo? Křemík, jo? Jestli teďka nekecám, myslím si, že křemík taky, jo? To jsou velmi, vlastně já jsem to tady říkal, že křemík jako v podstatě jako anorganický, v kontextu anorganického života, když to tak řeknu, protože křemík normálně je schopný se replikovat, má paměť, jo? Rozmnožuje se, jo? Potom, až se dostaneme podrobně v dalších dílech třeba o krystale, jo? Krystaly, prosím vás, to je téma, které to, co vám se dneska hodně věcí říká, jo, jako šungit a takové, jako prostě zase mě neberte do slova, jako nejlépe šungit si dejte do vany a teď musíte očistit, jo, voda se solí, jo, to musíte očišťovat, aby ta sůl vytáhla jako tu negativní energii, tohle to všechno, ale když máte nějaké takové kvalitní, které používáte, tak jenom nedávajte ty krystaly do vody, že to pijete. Normálně prostě si dejte vanu a ten krystal si dejte do té vody, protože okamžitě ten krystal rezonuje s vodou jako paměťové médium a rezonuje a normálně to jde prostě potom pro celý organismus, má to mnohem silnější účinky, jako jo. Ale ten šungit musíte čistit, jo, nemůžete, protože on bude absorbovat tu negativní energii do sebe furt, jo, vy to nebudete s tou vodou a solí čistit a pak bude průsvih, protože jedna holka to prostě nečistila a dostala normálně, to nosila na krku a normálně prostě srdce jí se jí zastavilo.
Jak jo? Se to čistí?
Protože, jo. Solí, normálně dáš, to dáš do vody, to dáš do soli. Mm-hmm. Ten šungit ponoříš, jo, sůl, jo, prostě a tak máš normální hrnek, dáš tam 3-4 lžíce soli nebo 5, zaliješ vodou a dáš tam ten šungit na noc a on vlastně ta sůl to vybere. Jo, tu energii, tu. Ani se nedivte někdy, když to budete mít černé, tu sůl se nedivte, to prostě vytáhnu ta energie negativní z toho. Jo? Jenom to tam jako příklad. Takže, abych vlastně se dostal při ty věci, takže ty jednotlivé tvary geometrické mají, a to souvisí s tou posvatou energií. Já jsem tam měl jeden seminář zdarma, taky to tam někde mám na YouTube, nebo někde jsem, nebo ten webinář mám, kde to prostě popisuju, jo, ale taky se chci vrátit potom k té posvaté energii, kdyby byl o to zájem. Tak tam je to Ibrahima Karima, jo, Ibrahim Karim je takový, jako řekněme, on se navrátil vlastně typ z toho Egypta, z těch vlastně starého Egyptu, vlastně tady tu posvatou energii. Takže vlastně ty jednotlivé tvary, pochopitelně různé typy tvarů mají vliv potom i třeba na léčení jednotlivých vaší játry, srdce nebo různých věcí, jo. Ale to zase souvisí potom v kontextu právě toho těch vašich vyrovnání toho vašeho organismu právě té časové energie, protože to se bavíme o časové medicíně, jo. To jsou, a teď na to nemáme čas, jo. Takže když se vrátím teďka tady k tomu, tak skutečně on si vytvořil tady gravitoplán, ten Grebeníkov. A já teda přesně nevím, jako teda on říkal, jako, že tam lítal na tom a že prostě zaprvé, že nebyl vidět, že to vytvořilo takovou obranou jakoby kouli a že normálně ho lidi neviděli, když lítal a že se přesouval jako rychlosti 1000-1500 km v hodině. Nebyl tam žádný odpor vzduchu, protože on byl jakoby v tom takovém tom, nevím, kouli nebo vajíčko, no v čem to bylo. No a tak vlastně jako prostě lítal a jo, a takhle to říkal. No a potom on říkal, že mu bylo špatně, že se cítil špatně a on potom jakoby dost celkem rychle zemřel. No a pochopitelně, že zemřel, protože on měl sice tu nějakou takovou tu letající plošinu, ale on tam neměl vytvořenou vlastně ochranný obal proti sobě, protože to pochopitelně, to vybuzení vlastně, on sice dobře takhle lítal, přesouval se, ale proč bych byl v tom, že on nebyl vlastně chráněný a to mělo vliv na ten jeho organismus, jo, takže se, když to tak vlastně zobrazně řeknu, já to teď zjednoduším, že ho to prostě vytočilo ty různí pole natolik, že prostě samozřejmě to urychlilo ten setrvačník, to autičko, že vlastně to autičko, že on mohl ještě žít mnohem díl, ale právě ten právě to tomu prostě ten setrvačník mu doběhl rychle, proto zemřel rychleji, protože vlastně tam neměl to ochranné pole, protože ti lidi, ti, co s tím UFO lítají, jo, tak prostě oni tam jsou vytvořeny na to speciálně jakoby pláště, jo, ale k tomu se třeba můžeme potom dostat. No konec konců je i knížka o těch Vimanách, tam si můžete přečíst ty typy materiálu, jak to fungovalo, jo, ale to, takže to teď nemáme čas nějak rozebírat. Takže on tam vlastně popisuje ten Grebeníkov ty extrémní rychlosti, jo, to tam popisuje, jak prostě lítá. Prostě tichý let, jo, žádný aerodynamický třesk tam nebyl, jo, ani vlastně při těch nadzvukových rychlostech, jak on lítal, prostě vzduch se prostě přes tím strojem rozestupoval vlivem toho pole, jo, takže byl neviditelný, tak jak jsem říkal, takže tyhle ty pole a tohle to mělo jakoby, a s tím souvisely i časové anomálie, protože vlastně to je velice zajímavá věc, kdy on vlastně hovořil o tom, vlastně tam docházelo k dilataci času, to znamená, že vlastně při těch rychlých letech prostě se díval a najednou jako zjišťoval, že vlastně dochází jakoby k výraznému zpomalení času. To znamená, že jak on letěl, tak najednou jakoby zjišťoval, jakoby to všechno kolem něho se tak jakoby všechno jakoby zpomaloval ten čas, jo, velice, to bylo takové zajímavé. On tam píše i hovořil o prostě prostorový skoci, jo, to znamená, že vlastně on vlastně překonával určité vzdálenosti okamžitě a byl na druhém místě. A to je přesně to, co jsem už říkal někdy i v těch pořadech minulé, jo, kde jsem prostě o tom mluvil, o tom okamžitém přechodu v té mřížce, jo, že to nejsou nějaké, že někde lítáme nebo nějaký var, jak je to v těch science fiction, a letíme, jo, ne, jo. No, takže vlastně ty legendy třeba, jak máte o těch letajících kobercích, nebo prostě Baba Jaga, jak letí tam, nechci říct Baba Jaga, ta slovanská, teď mi neberte doslova, mluvím prostě jako, jak jsou ty pohádky, jako že on tam lítá na Škošetin, prostě, jo, to jsou prostě nějaké mýty, které jsou schované prostě za tou skutečností, že skutečně byli, prostě lidi měli takovéto vytvořené kdysi v historii, takovéto skutečně ty, řekněme, ty letající plošiny, nebo letající koberce, nebo jak bych to nazval prostě, jo. Takže tohle to je možné. Samozřejmě tam je to nebezpečí, tak jak jsem říkal, jo, že to může mít skutečně negativní dopad na zdraví toho člověka, protože on ten Grebeníkov říkal, že měl bolesti hlavy, kovovou takovou pachuť v ústech, jo, nevolnost, poruchy, rovnováhy a jo, psychické změny. A to právě souvislo s tím, že neměl ten ochranný plášť, kdy ho to prostě vyrotovalo, tak jak jsem říkal, prostě zjednodušeně, promiňte mi to, nemám to teď čas nějak jako biologicky rozebírat. Já spoustu těch věcí, co se týče vlastně časové medicíny, zpomalení stárnutí, věci, které se týkají léčení právě v kontextu vlastně toho času, vlastně těch věcí. Já to prostě mám na těch svých webinářích na Mysterium Mundi, kde ty věci probírám, nemám prostě samozřejmě kapacitu, ani bych neměl kapacitu teď to všechno tady v těch pořadech rozebírat, takže vy, který se máte zájem, tak to tam můžete se samozřejmě na to podívat. I ty pyramidy v Antarktidě, ty 2-kilometrové délka, prostě ty všechny ty pyramidy, prostě ty kalibrace, ty časové, že ty pyramidy, když vidíte z té znělce, tam je napsané, že pyramidy, že prostě lidé se bojí času a čas se bojí pyramid. Jo? No, čas se bojí pyramid. Čas se bojí pyramid proto, protože ty pyramidy, skutečně ta struktura pyramidální a geometrická dokáže ovlivňovat prostě časoprostor a dokáže ovlivňovat čas. Jo? A v kontextu biologických, tam prostě docházelo ke kalibraci těch faraonů. Opět zase mám ty věci, jo, na webu, na Mysterium Mundi. No, takže vlastně ten Grebeníkov, to je prostě fascinující věc, že vlastně on prostřednictvím toho entomologického pozorování vlastně, tak došel k takovým věcem, že si sestavil gravitoplán, protože pozoroval takový Da Vinci v podstatě. Da Vinci taky pozoroval přírodu, viděl věci, začal to konstruovat, dělat, a ten Grebeníkov taky, no. Pochopitelně, že na to doplatil životem, protože neměl zase, jakoby řekněme, ty podrobné technologické schopnosti nebo chápání toho, aby jo, k tomu pochopení vlastně pochopení tady těchto věcí, proto se s ním stalo to, co se s ním stalo. Jo? Takže to bych řekl, že to je taková věc. Já jsem vám tady slíboval samozřejmě, že ještě ty si tam už ukazoval jednu věc, tak můžeme víš co, můžeš tam dát ten obrázek toho Saturnu?
Ano, že tam máš?
Je tam, jo, to je to tam, jo, dobrý.
Na mysle to vidíš.
Jo. Takže vlastně, když se podívám na, když vidíte ten na té mojí levé straně, po mojí pravé ruce a po vaší levé straně, vidíte vlastně ten šestiúhelník, jo. A tak to je velice zajímavá věc, protože ten Saturnův šestiúhelník, to se můžete dočíst, ta fotka je z Wikipedie v angličtině, nebo nevím, do jaké míry, jak to tam je v češtině, ale doporučuji vás i v angličtině. Tak vlastně to je velice zajímavé, tam je vidět to, že vlastně ten Saturn, tam je ten šestiúhelník, který je to vlastně, oni píšou, že to je mrakový útvar, který je kolem severního polu planety, jo, Saturn. A teď si vlastně vemte, že vlastně ten šestiúhelník má šířku víc jak 29 000 kilometrů, jo. Že to jsou, to je obrovská věc. A teďka jako... Zase, když se bavíme, co to tedy znamená ten šestiúhelník, jo? Vemte si, že to objevil vlastně, byla mise Voyager v roce 81, jo? A znovu to potom bylo prozkoumováno sondou Cassini v roce 2006, tak tam oni zjistili, to vidíme na Wikipedii černobíle, jo? Ale ta mise vlastně, Cassini, oni zjistili, že ta barva toho šestiúhelníku se měnila. Z modré, jo, na zlatavou, a teď ty barvy se měnily. No samozřejmě se měnily, protože to je vlastně časový portál a jak se vlastně manipuluje s tím časem a jak se tam mění ty jednotlivé frekvence energetické, tak se pochopitelně se to měnilo. Jo. A teď si vlastně vezmete jako Saturn. Ono se už v mytologii kdysi, dávno v historii, oni prostě jako ten Saturn, že jo, to je, ono se to bere, že to je jako v hebrejštině jako šabat, jo, šabat, jako tak to je velice zajímavé, protože ono to je v hebrejštině šabbetaj, to je sobota. Takže vlastně Saturn souvisí se sobotou, jo, den odpočinku, když to takhle vezmeme, a ten hexagonální tvar v podstatě jakoby je takový, kde on vyrovnává vlastně ten chaos, dává to do jasné struktury. No a teď si vlastně vemte, že to v mytologii, už to dávno vlastně ten hexagonální tvar byl známý, jo. On si řeknete, no odkud oni to znali, no jakože měli daleko, ne, tak oni prostě, oni se přesouvali prostě z těch planet, jo, než je to někde, že nějakým dalekohledem, jo, prostě to tam sledovali. Pochopitelně ta optika byla vymakaná kdysi, prostě to tady se jenom nám vykládá takové pohádky, že neměli dalekohled a kdesi co se, prostě samozřejmě byly technologie, kde oni se prostě normálně přemístěvali v časoprostoru, prostě, jo, to už prostě ty tisíce, deseti tisíce let, to jenom budou vykládat takové pohádky, jako že dalekohled, jako to prostě, jo, když si, že neměli když ani dalekohled, jo. Takže vlastně opět tady máme prostě tu hexagonální strukturu a ta souvisí taky s časovým portálem. Tohle to, je to na severním polu. Proč je to zase na tom severním polu? No, protože to je zase ten stejný princip, jako, jo, jako na Zemi, jak jsem to vysvětloval, ten severní, jižní pól, jo. A ještě tady jasně vidíte, že se tvoří ten hexagonní, ten šestihulkový, ten šestiúhelník jako takový, jo? No a samozřejmě, ještě jsem vám teda sliboval, já se k těm věcem dostanu, jo? Ale já jsem vám sliboval, pojďme se ještě dostat na takovou věc, jako je tedy, že Antarktida, že jo? No tak s tou Antarktidou tedy souvisí pochopitelně jako vločky, že jo? Jo? No a tak teď si představte vlastně situaci, vy, kteří jste Pražáci, tak, nebo myslím si, že my všichni z nás známe Pražský most, že známe, jo. No a teď si představte jako depo, tehdy se to nemenoval Karlův most, jmenovalo se to Kamenný most, jestli se to pamatuju správně, nevím teď přesně. No tak šel prostě, Kepler šel potom v Praze, potom Kamenném mostě, tady potom Praze, potom Karlově mostě teda, když to budeme brát s tou dnešní terminologií, tak si jde, a teď se najednou dívá, tyjo, a vločka mi spadla jako, jo, na mě. A teď se dívá, je, tam má takový krásný šestiúhelníkový tvar. No, to je zajímavé, jako, jo. No a tak si samozřejmě Kepler vzal, začal přemýšlet a napsal dokonce spis 100-stránkový o šestiúhelné sněhové vločce. Jo? V latině. nevím, jestli to anglicky, já to mám v latině, jo, ale a byl to takový jakoby novoroční dárek, a ne jako o šestiúhelné sněhové vločce. Bylo to v roce 1611, jo. A to bylo zásadní dílo, nejenom pro, které vzniklo pro kristalografii, ale vlastně pro pochopení geometrie, jak prostupuje hmotou. Jo? Takže my se ještě potom v tom dalším pořadu, protože na to už není dneska čas, my se dostaneme k fascinujícím věcem, jako byl Isaac Newton, jako on v těch tajných spisech, těch latinských, opět, teď si to několik lidí objednalo, já vám za to velice děkuju, za ty objednávky, protože jsem fakt na tom strávil velké množství času, když jsem studoval spisy Isaaca Newtona, které více jak z 60% byly, ty rukopisy vlastně nebyly normálně známé po mnoho stovek let veřejnosti. Vždycky se Isaac Newton představil jako takový klasický vědec, ale on to byl v podstatě, byl to velký mák, byl to velký církevní heretik a byl to zároveň velký alchymik. Jo, a ta alchymie hluboce souvisí, tak jak to tam říkal autor, právě tam jeden z těch lidí vlastně v těch na YouTube v těch jednotlivých těch textech, které tam vlastně píšete, ty komentáře, tak tam vlastně začal mluvit taky o alchymii. Tak ano, to s tím souvisí, protože to je právě celá ta alchymie souvisí vlastně s chápáním vlastně a prostě chápáním té hmoty. A to je právě, takže Newton o tom taky vlastně, nejenom v té optice, ta optika, to je jedna věc, co napsal, ale hlavně i v těch jeho spisech, které vlastně jsou tedy dostupné, ale většinou jsou latinsky, některé jsou anglicky, kde on o tom vlastně mluví. Jo? No a tady, když se vlastně podíváme tedy na Keplera, no tak on vlastně o tom jasně psal v té knize. On to psal jako takový trošku žert novoroční, jo, protože on to napsal vlastně pro Jana Matouše Vekhera. A to byl takový, on byl tehdy ještě takový, on byl chudý jako kostelní myš tehda, ale prostě nějakým způsobem začal přemýšlet, že to musí být nějaký dárek, který prostě nějaký něco malého, skoro nic, no tak že když šel po tom Karlově mostě, tak na něj dopadla ta vločka, tak si tedy řekl, že no tak je to nic, protože jo, je to krásná vločka, šestihrán, ono roztaje, jo. A prostě napsal o tom to pojednání a to je prostě velice zajímavé, jak on o tom prostě píše a o tom pojednává, jako jo. A on ten Kepler taky zkoumal i ty přírodní šestiúhelníky, jo. On zkoumal ty včelí plástve před tím Grebeníkovem, jo. To není nic nového, že tady Grebeníkov prostě, jo, s těmi plástvemi. Akorát on to prožil ty anomálie, které on pociťoval s tím vlivem toho geometrického tvaru těch pláství, no tak on prostě tady taky zkoumal vlastně Kepler tady ty šestiúhelníky, jo. Když prostě, myslím si, že to bude určitě v angličtině nebo v nějakém jazyce, tak si to najdete, jo, tady prostě, když o to zajímáte, je to prostě fascinující věc právě o té šestiúhelné sněhové vločce, jo, jako já jsem právě, když jsem trošku byl nemocný přes svátky jsem se Silvestra a Vánoce ležel, tak jsem si říkal, tak když už ležím, tak si něco přečtu, tak jsem právě študoval prostě od Keplera právě tuhletu knížku a tak jsem si jako říkal, jako jo, a to prostě to jsou fakt jako zajímavé, fascinující věci, jo, nejenom to, granatové jablko třeba, jako jo, on tam prostě taky ten Kepler o tom píše, jako jo, o těch kulatých zrnkách vlastně, když vlastně pod tlakem, když se deformují, jo, no, skutečně jsou to zajímavé věci, takže a to byli další alchymisté, kteří o těchto věcech, oni chápali, že tahle ta šestiúhelníková struktura má velký význam. A když se ještě, prosím vás, jednou podíváme na ten, dej mi tam ten, jestli tě můžu poprosit ten hexagon, ten šestiúhelník na tom Jupiteru.
Akorát teď jsem to
odstranil. Tak to nevadí, ne?
Já to tam ještě dám, já to tady ještě mám,
už
samozřejmě.
Už máme ten, jo. Tady jsem chtěl ještě, prosím vás, jo, v pohodě. Tady jsem chtěl ještě upozornit na jednu věc, jako.
To tam je?
Tak, a teď si mi řekněte, jak s tím souvisí Davidova hvězda. Mm-hmm. No. Mm-hmm. No.
No. Mm-hmm. No.
Pavlíku, víš?
Já nevím, to asi 6 úhlů taky stejných, nebo Nebo...
No tak, když máte Davidovu hvězdu, nakreslete si Davidovu hvězdu, dva trůhelníky na sebe, máte no, Davidovu hvězdu a teďka si, no a teď si vemte a spojte vlastně ty špičky té hvězdy, tak je najednou spojte. Když je spojíte, tak dostanete co? Dostanete hexagram, dostanete šestiúhelník.
Samozřejmě šestiúhelník.
No, takže ano, takže prosím vás, to není žádná náhoda, jako ta Davidova hvězda, jako jo, na té vlajce Izraele, jo. Jako to není žádná náhoda, oni jakoby, co si, prostě tyhle ty věci v rámci vlastně tady k... Jo, oni to nějakým způsobem, oni to dělají, mi to připadá někdy, že si dělají na srandu, jako, že oni to speciálně, když se podíváte na ty různé filmy nebo na různé věci, oni to mají v tom svém náboženství, že oni nám nějakým způsobem to dají před oči ty věci, ale samozřejmě oni se řeknou, oni jsou tak blbí, že to prostě nepochopí, jako ti lidi, jo. Takže i v těch filmech jsou takové nějaké náznaky, někteří to samozřejmě pochopí, nebo zas tak blbí nejsme, jako samozřejmě. Takže oni to lidi potom pochopí, takže potom najednou už začínáme chápat, aha, tak jako všechny tyhle ty geometrické tvary mají nějaký vliv. A když se ještě dostanu dál, prosím vás, zase další francouzští, to nebyl jen Francouz, já si ten vzpomínu ty jména, promiňte mi, ale zajímavá studie, několik knížek zajímavých na téma hebrejské abecedy. A hebrejská abeceda, ty jednotlivé písmena, Alef, Bet, Gimel, Dalet, jo, a tam jak ta abeceda jde, jo, tak vlastně oni tyhle ty hebrejské písmenka, oni mají také svoji vibrační strukturu, jo. A to není, ale to zase oni se opakujou, jako jo, protože když se podíváme zase na ty vibrační struktury vesmíru, protože vesmír, jo, ty jednotlivé vibrace, tak naši předkové staroslované, tak samozřejmě ty jednotlivé runy, tak to úplně stejné, tyhle ty symboly měly tak nějakým způsobem tyhle ty tyhle ty vibrace, jo. A ono to, když si to vezmeme, když si naši předkové, to nebylo jenom, jak my si představíme, že oni komunikovali, prosím vás, telepaticky. To nebylo jenom telepatie, jsou ještě další formy komunikace, mnohem složitější a komplikovanější, které třeba nám ani nepřijdou do hlavy. A to právě souvisí právě s těmi jednotlivými tvary a s jednotlivými vibracemi, které třeba náš organismus byl schopný, a nejenom mozek, a určité další části těla, které my jsme v historii prostě neměli zablokované a byli jsme schopni prostě s nimi komunikovat, ale nejenom vlastně na planetě Zemi, ale prostě s celým vesmírem, jo? Protože ta komunikace s celým vesmírem je instantní. Je to okamžitě, ta myšlenka je na druhé straně vesmíru. Jo? No a teďka si to vlastně vezměte, že všechny tyhle ty věci, že ta hexagonální struktura, tak jak to vidíte za mnou ten LED, to je fascinující věc, ona souvisí právě s antigravitací a souvisí hluboce, samozřejmě s pamětí, to k tomu těm věcem se dostaneme. Ale tohle to všechno souvisí právě s tím ovlivňováním toho časoprostoru a vlastně s těmi časovými technologiemi, jo. Takže vlastně i ten, když jsme si tady probrali Keplera, probrali jsme si tady částečně Newtona, toho Grebeníkova, jo, ještě jsme neprobrali a tomu se určitě dostaneme. Já bych chtěl prostě v tom dalším pořadu probrat i velice, myslím si, že známá, ona vyšla, myslím, i knížka v češtině. On se jmenoval Viktor Schauberger, nevím, jestli tedy ho někteří znáte. Viktor Schauberger, tak on to byl velice moudrý člověk, který vlastně pozoroval přírodu a který on hovořil o vodě jako o živém organismu, že vlastně to je jako krev země, jo. A on vlastně nepovažoval vodu za nějakou klasickou H2O, jako. Ale on to bral jako skutečně živou entitu, která se rodí, zraje, umírá, jo. Hlavně hovořil o teplotním gradientu a anomálii vody při plus 4 stupních, jako jo. To zase tohle to všechno souvisí všechno taky s tou Antarktidou, protože si vemte, že jo, že pod tím ledem, jo, tam ty jednotlivé jezera, ty jednotlivé řeky, které tam proudí, no tak ta teplota, že jo, je právě kolem těch 4 stupňů tam dole, že jo, protože tam, jak se jde směrem dolů, tak to je, se dělá teplej, že jo, a tam ten led má, je kolem té teploty nula, právě proto má tu strukturu, tu hexagonální, jo. No, a to jsou, a tam on právě, budeme mluvit o těch vortexech, o tady těch věcech, které souvisejí s eterem a to, co právě, na co přišel Viktor Schauberger, Já se omlouvám, mám problém fakt s tím jménem Viktor Schauberger. Viktor Schauberger, kde vlastně budeme si podrobněji popisovat jeho věci, co se týče jeho chápání spirálového pohybu a profilu. Jo? To jsou věci, které právě taky souvisí zase s tím severním polem, s tím kroutivým momentem, jo? Ty víry, jo? Ve vodě, jo? Severní, jižní pol. Tohle to všechno jsou věci, které potom souvisí s tím časovými portály. Jo? A to není jenom Saturn, jo? To je spoustu dalších planet, věci, jakým způsobem to funguje. Ono, a potom ještě se dostaneme dál i k pyramidám, protože ty pyramidy velké, tak jak máte ta délka a šířka té pyramidy na Antarktidě je 2 kilometry, no tak jako to je gigantická pyramida, na těch pyramid je tam více, pochopitelně, a oni prostě měli tak určitý, sloužili k určitým věcem v rámci právě ovlivňování toho jako času nebo časoprostoru, když to takhle vezmu. Takže to jsou všechno věci, které my budeme v tom dalším dílu probírat.
Výborně. Bohužel teda nikdo nezavolal nebo nevyužil toho, což mi mrzí, ale ono to patrně bylo jen do tak perfektní, jo, že nikdo se na nic asi nepotřebuje zeptat, protože jinak oni by se ptali, určitě, věřím tomu. Bez zbytečného vykecávání, kde se někdo píše z kraje. No ale to ne, my jsme řekli, že na začátek tam něco bude. A nebude to vykecávání, ale bude to něco
tak takové. Tak panové, bylo to 16 minut. Já budu na to reagovat rovno na ten komentář. Prosím vás, já jsem vás chtěl poprosit. Já bych byl skutečně rád, aby to bylo jako lidské. Jo? Já
ano,
vím, že
tak,
vy někde, já řeknu takhle, zkuste se zamyslet nad tím, jo, vy chodíte na ten YouTube, jo, pořád informace, hltáte informace.
No.
Já to řeknu na svém příkladě. Já jsem četl 18 hodin denně. Vemte si, že jsem četl 18 hodin denně. Studoval jsem 18 hodin denně. A vemte si, já už prostě, mě ty knížky lezly z uší. Jo? A teď si vemte, a já to chci dát na příkladu. Já jsem normálně se stal jako robot.
Přesně tak.
Já když jsem přišel do toho Tajvanu a ten chlap mě změřil, ten doktor, ten profesor, mě chytl a říkal, vy máte slabé oči energie v ledvinách. Jako. A to nebylo jenom nějakým strachem nebo něčím. On mi říká hned, vy hodně čtete, že? A já plně, jak on to může vědět. Já říkám, no ano. A říká, kolik čtete hodin? Říkám, no 16, 18. Ho to nějak nepřekvapilo. Já to říkám jako příklad pro ty lidi, co píšou ty komentáře. Ho to nepřekvapilo, protože to je chytrý chlap, taky čet hodně. A říká, ale vy si musíte taky odpočinout. Jo? To je hodně, co čtete. Odpočíňte si, dejte si třeba 10 hodin. Jo?
Ano,
prostě
potom
si
máš,
v klidu odpočívejte. Ano,
potom
ano,
máš
ano. Prostě
mnoho,
člověk se stav...
mnoho encyklopedických znalostí, jak se říká, a nejsi
no,
schopen
ano,
to dát
ano,
dohromady.
Ano,
což je,
ano,
to už bych jako blázen.
Přesně tak. No. Jo? A prostě ten problém je té dnešní době, vy můžete mít plnou hlavu informací.
No, ale
jo?
To se neumíte dát
dohromady. Dobře, ale potom neumíte teda dohromady a potom k čemu vám to bude.
K čemu, přesně.
Jo? A teď, jo, takže prostě vy můžete mít, prostě můžete být doktor, profesor a nevím co všechno, kandidát věd, jo, ale k čemu vám to bude prostě. Jo? Dobře, budete spoustu vědět. Budete mít možná, na duši vás bude jako, oh, tak já toho hodně vím. No ale k čemu
no,
to?
Čemu, to
my jsme lidi a my se prostě tyhle ty věci se stávají prostě, jo, to je prostě problém. A ještě další věc, my jsme se minule vykecávali, ale já jsem vám řekl za tu hodinu tolik informací, které vy jste se nedozvěděli ani třeba v 10 nebo 20 pořadech někde, jo, můžete li jste někde 40 hodin poslouchat, ale to, co jste slyšeli tu hodinu, nikde jste neslyšeli o tom, že Antarktida byla zmražena. A ty jednotlivé body, které byly řečeny, tak když se nad tím zamyslíte, tak vy můžete přemýšlet a můžete si uvědomit, že ty informace prostě, jo, to je prostě. Tak to chci jenom říct prostě. Takže jasně. Prosím vás příště, zamyslete se nad tím, jo? Když někdo tady říká, že se vykecáváme, no tak...
A byla to patrně žena nějaká, tady nevidím ani, kdo to byl, kdo to píše na chatu, a jenom jedna. Takže jo. Víc lidí to
ne, tak
říkalo.
jenom prostě dobře, jo, tak...
Vyjadřete se k tomu jako, na chatu potom.
Budeme kecat, jo, přátelé,
tak,
budeme prostě
kecat.
Těch prvních 15 minut. Někdo tomu říká kecání, já tomu říkám člověčina.
Ano.
Jo? Člověčina.
Člověčiny, ano, nazveme to člověčiny, přesně tak.
Člověčina,
název.
Ano. Člověčina, slovenská člověčina. Ano. Slováci mi budou rozumět, hej, čo hovorím, slovenčina, Elan, skupina, jo, takže člověčina, jo,
člověčina. Výborně, člověčiny to no. budou. Výborně, hele, Zděndo, My jsme to akorát dotáhli do konce. Já jsem tam chtěl ještě, a já to tam hodím, musím tam dát pozvánku na setkání Svobodného vysílače. Začíná se to naplňovat, až ku podivu se tomu divím. Je třeba opravdu, pokud tam někdo chcete jet, tak si co nejdříve zajistit nějaké to ubytování, pokud tam chcete zůstat teda přes noc. My bychom tam měli být už od pátka až do neděle, takže to jsou dvě noci, ale stačí třeba jedna nebo tak. Zajistěte si to, prosím. Dneska jsem to objednával pro sebe, nebo pro nás, a zjistil jsem, že mi říkal, že už jich tam moc nezbývá těch míst, tak já jsem z toho byl docela překvapený. Takže já to
jo,
tam...
Tak to je super.
No, já jsem moc rád. Jo. Já to tam pustím. Poslouchejte. A dávejte pozor.
V Havlíčkově Brodě v penzionu star od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách Svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Písin Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné si jídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě v penzionu star od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
No, tak jste to slyšeli. 27 až 29 březen, samozřejmě v 28. v sobotu, v odpoledních hodinách, někdy popolední, budeme začít hlavní program. Takže kdo chce přijet zpátek, můžete, samozřejmě budeme rádi, ale to bude takový všeobecný povídání, pokecat si a podobně. Jo? No a v neděli už se samozřejmě odjíždí domů, to už nic nebude. To je všechno pro dnešek. Já se s váma loučím se všemi posluchači i diváky, kterých bylo docela dost. Jsem koukal dneska, to je dobře. A já se s váma uvidím, jo, vida, v pátek budu zase vysílat pořad u Klábosnice nebo nad Klábosnicí s panem VK. Takže pátek se mnou možná ještě uvidíte, no a potom v pondělí opět s Jardou Chvátalem. Tak zatím se mějte moc hezky, s tebou se s Dědou taky loučím a mějte se krásně. Dobrou noc a poslouchejte Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.
Díky moc, mějte se hezky, ahoj, ahoj. Hezký večer.
Ahoj.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.